Thank you, brother.
Bless you, brother.
Lord bless you. It's certainly a privilege to be here tonight.
Dankie, broer Neville. Here is Jenio. Dit is sekerlik 'n voorreg om hier te wees vanaand. Ek is so bly God het ons toegelaat om dit te doen. Ek is 'n bietjie skie vir kameras. Ek wil gaan voort, neem hulle, dis goed. Ek sal hulle net dop hou. Ek is bewus van hulle en dis goed, dis goed.
Now it's rather warm. We've had two tremendous messages from the Lord. And now I thought tonight,
nou, dis nogal warm. Ons het twee geweldige boodskappe van die Here gehad. En nou het ek gedink vanaand, sien dat baie van my vriende is hier wat lang ente moet ry, party van hulle van ver onder in Kentucky, sien broer Walt Evans en sy familie hier van Tifton, Georgia, ek het mense hier buiten ontmoet van Californië, hier sommige hier van Duitsland en verskillende plekke wat inkom, na hier die een klein plekkie om die Here te dien.
En nou sien sister Nellie Cox. I believe that her mother-in-law and them are here, which will perhaps go back.
En ek sien sister Nellie Cox. Ek glo dat haar skoonma en hulle is hier. Wat miskien baie mile sal terug gaan vanaand in Kentucky, Georgia, onder in Tennessee, en bo in Ohio. My vriende hier, een vriend hier, broer Ted Dudley, al die pad van Phoenix, Arizona. Daar is baie van hulle hier, andere, as ek net hulle name kon noem, wat hier naartoe gekom het om ons te besoek vandag. 90% van hulle het nie eens aan hulle hand geraak nie. Ek sien my vriende hier van Chicago en net van oral oor.
How many people's in here from out of town? Raise your hands. 90% of the audience.
Hoeveel mense is hier binne van buiten die dorp? Steek julle hande op. 90% van die gehoor. Nou, dis opgemaak van verskillende vriende van verskillende kerke van rondom oor die land. En ek het 'n lang tyd gepreek vanmôre, gebid vir die siekes tot 1:30. So ek het net 'n klein bietjie hees geraak, en ek moet 'n klein tydjie preek, totdat ek soort van, wat ons noem, tweede raad inkom. Vooraf. Daar is broer Lee Vail, ek het net omtrent sy hande geskit, een van my medewerkers, Baptiste Kerk, Ohio.
Is that you, Ben? I hadn't heard you say amen, the other out of
is dit jy, Ben? Ek het jou nog nie amen oor sê nie, of ek sal jou geken het. Amen ken broer Ben. En ek weet, hy is van buiten die dorp. So ek weet net nie, van waar is jy nou, broer Ben?
Borden, Indiana.
Borden, Indiana.
We're so glad to have everyone here. And now, I'm not going to keep you very long.
Ons is so blij om elkeen hier te hee. En nou gaan ek jylle nie baie lang hou nie, as gevolg van die verskrikkelike meile wat jylle moet rij. Wens, ek kon elkeen van jylle saam met my huis toe neem vanavond. Ek bedoel dit rechtig. Moet omtrent drie vertrek tussen 3 and 4 uur in die morgen. En ek wens, ek kon jylle saam neem. Ek sien my vriend hier van Arkansas. Sy vrou, is jy nie die man wat ons was, die Heere mee gepraat het, en hier die dinge vertel het hier binnen, nou die aand nie? Ek het gedink jy was. Net soos ek rondkijk, sien jy ou en nieuwe vriende.
So, God knows the intents of my heart, that I like to get to see you.
So, God ken die bedoelinge van my hart, dat ek julle graag sal wil sien, en julle huis te neem, en een goeie geselsie. Maar eendag sal ons dit doen, waar ons nie sal hoef te sê, ons moet opskit, met die kinders gaan oplaai, iemand is siek nie. Dit sal dan alles voorbij wees, daar die groot dag. Ek hoop ons ontmoet, nog baie keer.
Now, it's my intention, while I'm waiting on the Lord, now to find my direction.
Nou, dis my bedoeling, terwyl ek nog wacht op die Here om my richting te vind. Nou, dinsdag gaan ek gebed nodig hee meer as wat ek ooit in my leven nodig gehad het. Ek gaan vir julle vraag of julle vir my sal bid. Ek sal julle gebede nodig hee. Maak seker om vir my te bid. Die kant wat die wind draai, dinsdag, mag een groot ding beteken vir my en aan die kerk en aan die saak van Christus. So maak seker om vir my te bid.
Now, then, until I find just which direction to go and what to do.
Nou, dan, totdat ek net vind wat die richting om te gaan en wat om te doen, wacht ek op die Heere. Hier in die tyd sal ek hier rondom die tabernakel wees, in en uit, aan die preek, bid vir die siekes, eniges doen wat ek kan doen.
We want to someday, if the government doesn't stop us, We want to build a church here.
Ons wil eendag, as die regering ons nie stop nie, wil ons 'n kerk hier bou, 'n mooi kerk, waar ons sitplek kan hê, 'n hoofvloer en balkon, en so voort, sodat dit 'n baie aangename kerk sal wees. Lig te sorg, sodat die mense in gemak kan sit, na die diens te luister, as hulle ons sal toelaat om dit te doen. Ons hoop so, nou bid vir ons. En nou, vanavond, gaan ons die onderwerp nader wat ek beloof het vanmorgen, as die Heere wil om oor te praat vanavond. En dit gaan wees min of meer onderrigting as gevolg van die stem.
I want to speak tonight on five definite identifications of the true church of the living God.
Ek wil praat vanavond oor vyf definitieve identifikaties van die ware kerk van die levende God. Vijf definitieve bevestigings van die ware kerk, of identificaties liever, van die ware kerk.
Now, before we approach this great and mighty subject, I'm going to ask for a word of prayer. I'm going to ask our pastor, Brother Neville, if he'll come up.
Nou, voor ons hier die groot en machtige onderwerp nader, gaan ek vraag vir een woord van gebed. Ek gaan ons pastoor, broer Neville, vraag of hy kan voorin te kom en gebed doen oor die woord van God. Terwijl ons blaai, allemaal van ons, na Matthäus, die 16e hoofdstuk, die 18e vers, om mee te begin. Matthäus 16, 18, terwijl broer Neville voorin te kom vir die gebed van vertroosting.
Our Heavenly Father, we're thankful tonight for this another privilege and opportunity that's granted to us through thy great everlasting mercy. We're thankful tonight for the tug and the pull and the leadership of the Holy Spirit. We appreciate our God that you're that God that came down to be in us and
yes.
Even with us to the end of this world. Father, the great problems and the trials of tomorrow will seem nothing as long as we're able to hold thy hand and walk through with thee.
Truly, Lord.
We pray, Lord, that thou would give us a deep-seated compassion one for the other, knowing that whilst one is in the deepness of trial and the hardness of testing, that we too one of these days shall go through like circumstances. God, give us the Spirit of Jesus in us till we feel for each other, enough until there will be unity between us until we can serve thee together.
Yes.
Father, we thank thee tonight for this another privilege that's granted to us to be able to sit under the teaching of thy servant whom thou didst ordain, whom thou didst elect to this position, whom thou didst see fit to allow us to have the privilege of being in under the very benefits of this ministry. Bless him and us both with this ministry
granted
that he has upon him.
Yes.
Father, we pray that as these days that are approaching in the coming week, when we would call upon thee now in this intercessory manner, saying within our hearts that God, since you told us that whatever things we say, it shall be even as we speak it, if we will but believe and trust and obey thee. Therefore, Lord, these ensuing days which are to be the testing upon my brother and our brother and thy servant, O God, we commend him to thee richly in the name of the Lord Jesus and pray that thou shalt enshroud him with a heavenly protection and benediction that he has never known before.
You, Lord.
My God, we pray that thou stifle every intellectual power that shall rise
granted,
to try to dissuade or try to turn aside. May his mouth be open with words of wisdom when there is any opportunity to speak.
Yes, Lord.
For, Lord, we thank thee, our God, that thou hast made a provision for all of thy servants through the ages.
Yes.
And the Holy Ghost has been adequate to furnish the oration that would stand in the presence of learned and intelligent men.
Yes, Lord.
We ask thee, our Father, to let us walk humbly and softly and before thee, O Lord Jesus. Only let us do thy will and feel thy presence. Be with us now, and O God, we pray that thou perfect praise on the inside of us until it will come forth not of force, but praise will come forth from us with anointing. Oh, my Lord, tonight finish this wonderful day in which thou hast come and hast healed the sick. and has redeemed the lost and has been with us to sanctify the hearts of the impure.
Yes, sir.
Now, Lord, tonight take over in this service and bless our brother's throat. And bless the word as it flows forth. May we have receptive hearts and minds.
Yes.
And, oh God, now accept our praise for it in Jesus' name. Amen and amen.
Amen.
Is that got all the volume you take this off? It's all on. Is this the mic?
Het daar die al die volume.
Julle
sal julle se afhaal die dis al.
Is
hierdie die mikrofoon, die regte mikrofoon. Kan julle my goed hoor agter in die agterkant? Kan julle my hoor? Goed. Haf.
I wish to read now out of book of Matthew 16th chapter.
Ek wil nog graag uit die boek van Matteus lees, 16de hoofstuk en die 18de vers. Ek sal begin by die 17de vers.
And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona. Flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.
Toe antwoord Jesus en sê vir hom, Salig is jy, Simon Barjona. Vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Mag God sy seëninge byvoeg, by sy woord.
The word church on each one of these subjects that I have
Die woord kerk oor elkeen van hierdie onderwerpe wat ek vanaand gekies het om met julle oor te probeer praat, een daarvan is wat is die kerk? Wie het dit tot stand gebring? Wat is sy boodskap? Hoe word ons 'n lid daarvan? En kan ons hemel toe gaan sonder om 'n lid daarvan te wees?
Each one of those texts could last for hours.
Nou, elkeen van daardie tekste kan vir ure duur, hoor en weer soek. Maar ek wil graag net 'n paar fundamentele punte raak om te wys wat die ware kerk is. En nou, ek wil hê, julle moet julle Bybels hê. Nou, die eerste plek, die woord kerk self beteken die uitgeroepen is.
Now, Israel was not the church of God as long as they were in Egypt. They were the people
Nou, Israel was nie die kerk van God so lank hulle in Egypte was nie. Hulle was die volk van God. En toe God hulle uit Egypte uitgeroep het, het hulle die kerk van God geword. Want hulle was die uitgeroepenes.
Now, that still remains the same today. The word church means the called
Nou, dit is steeds vandag dieselfde. Die woord kerk beteken die uitgeroepen is. Hulle wat uitgeroep is, afgesonder, anders gemaak.
Now, in the Old Testament, the known church
Nou, in die Oude Testament is die bekende kerk die koninkryk van God genoem. God se koninkryk. Nou, ek neem hier die uit chronologie van die Bybel.
The Old Testament, the church was called The kingdom of God.
Die Ou Testament is die kerk genoem die koninkryk van God. Met ander woorde, God is die koning en die kerk is sy domein. God se koninkryk. Ou Testament.
In the New Testament, it's called the Messianic Empire.
In die Nuwe Testament word dit genoem die Messiaanse Ryk. O, ek hou daarvan. Messiaanse. Met andere woorde, die Messias se ryk, waar die Messias heers en regeer.
No denominational barriers or nothing. The Messiah rules in his empire.
Geen denominationele skeidslyn of niks nie. Die Messias heers in sy ryk. Is dit nie wonderlik gedagtes nie? Messiaanse ryk.
Therefore, the church is not an organization. The church is not a gathering of people.
Daarom, die kerk is nie 'n organisasie nie. Die kerk is nie 'n vergadering van mense nie. Die kerk is die mense van God wat uitgeroep is uit die wêreld om in 'n ander koninkryk te dien.
This would stand quoting. A few months ago, wife and I were going to the shopping center. And we found a strange thing.
Dit kan aangehaal word. Een paar maanden geleden het ek en my vrou naar die winkelcentrum gegaan. En ons het een vreemde ding gevind. Daar was een vrou op die straat wat een romp aangehaal het. Ach, julle sal dit nie glo nie, maar ons het rechtig een gevind.
And the wife said to me, well, look at that.
En die vrou het vir my gesê, wel, kyk daarna. Ek het gesê, sy moet een Christen wees. Sy is soveel anders. Dis een skande.
Then the question arose, why is it, Bill, that we as
toe het die vraag opgekom, hoekom is dit, Bill, dat ons as Christene en hier die geloof waarin ons glo, hoekom is dit dat ons ons vroue verplig om rokke te dra, op so'n manier op te tree? Maak mense van ander kerke nie so nie? Hulle dra klere soos daardie, die onsedelike klere, en hoekom is dit? Jy kon nie sê hulle is onsedelik nie?
I said, that is true. I can judge no one. But to see that
ek het gesê, dit is waar. Ek kan niemand oordeel nie. Maar om hulle te sien, aan hulle vruchte word hulle geken. Hulle mag misschien nie werkelijk die misdaad pleeg nie, maar op hulle is die geest wat hulle drijf na onsedelikheid. Nou, Jesus het gesê, wie ook al na een vrou kyk om haar te begeer, het daar reeds overspel in sy hart met haar gepleeg. Nou, wanneer daar die sonder moet antwoord vir overspel pleeg, wie sal die skuldige een wees? Die vrou wat herself voorgestel het. Jy mag so suiwer soos 'n lelie wees, so ver dit deur betref. Maar as jy jouself voorgestel het voor die mense op 'n onsedelike manier, hoewel jy onskuldig is aan die daad, het jy veroorsaak dat 'n man onsedelik dink van jou, wanneer dit jou fout is. Jesus het gesê, jy sal skuldig wees aan overspel pleeg, en 'n overspelster sal nooit in die hemel ingaan nie.
Around the world, I find every nation has its spirit.
Maar, soos ek om die wereld reis, vind ek elke volk het sy eie geest. En alle volke word geheer deur die duivel. Alle regerings word regeer deur die duivel. Die Bybel het so gesê. Hulle veg, hulle maak oorlog, en hulle sal tot Jesus kom. En dan sal hy 'n koninkryk tot stand bring, waar daar geen oorlog sal wees nie. Maar Satan het gesê, al die koninkryke van die wereld was syne. En hy sal met hulle maak, wat hy ook al wou, reg in die gesig van Jesus Christus. En hulle is allemaal Satanse instrumente, Satanse koninkryke. Satan het vir Jesus gesê, ek sal hulle vir u gee as u neerval en my aanbid. Jesus het geweet, hy sal hulle beerf in die millennium. So hy het gesê, gaan weg, Satan. Hy het geweet dat God hom al die koninkryke sal gee en hulle sal syne wees. En hulle sal allemaal een koninkryk wees. Wanneer jy in Duitsland ingaan, vind jy 'n Duitse gees. Gaan jy in Engeland in, vind jy 'n Engelse gees. Gaan jy in Swede in, vind jy 'n Sweedse gees. Gaan jy in Frankryk in, vind jy 'n Franse gees. Kom jy in Amerika in, vind jy 'n Amerikaanse gees.
I stopped at San Angelo at Rome some time ago and wanted to see the catacomb.
Ek het gestop by San Angelo by Rome, 'n tyd gelede en wou die katakombes sien. En tot my verbasing, en as 'n terugwysing, as 'n Amerikaner wat gestaan het voor die katakombe hek, waar hy ingegaan het, gesê, aan die Amerikaanse vroue, trek asseblief klere aan en eer die dooies voor julle hier ingaan. Wanneer 'n volk so laag daal, is het verskriklik, wanneer ons so 'n punt bereik.
So,
julle sien, omdat ek het 'n vrou een keer gevra, is jy 'n Christen? Sy het gesê, ek is 'n Amerikaner, natuurlik is ek. Dit het niks daarmee te doen nie. Broer Bas moet het een gevra, een aand gesê, as jy een Christen sister, gesê, ek sal jou laat weet, ek brand een kers elke aand. As het dit enigste te doen het met Christelikheid om een kers te brand. Christelikheid bestaan nie uit sulke dinge soos daardie nie. En die kerk van God bestaan nie uit so'n opzet soos daardie nie.
Now, what makes the women, we never compel them women to do that.
Nou, wat maak die vrouwe? Ons dwing nooit daar die vrou om dit te doen nie. Ons dwing nooit ons mans om nie te drink en nie te vloek nie. Ons spreek nie die evangelie en leer die patroon van die Bybel neer. Baie mans wat na die Pinkster geloof kom en heiligheidsgeloof, kom aan en belei om te wees, wanneer hulle nie is nie. In hulle hart nie. Baie vrouwe doen dieselfde ding.
We don't tell them they have to do it. We just give them the pattern. Tell them what the Bible says.
Ons sê nie vir hulle, hulle moet dit nie doen nie. Ons gee net vir hulle die patroon. Vertel hulle wat die Bybel sê. En as hulle gebore word uit 'n hemelse gees, dan is hulle gees nie meer Amerikaans gerig nie. Dis nie meer Duits gerig nie. Dis hemelwaarts gerig. Waar die koninkryk van God. Want ons is in 'n ander koninkryk. 'N koninkryk van God. Waar fatsoenlikheid, heiligheid en krag bestaan. Ons het toegang tot ons koning. Ons het 'n onderhoud met hom wanneer ons ook al op hom wil beroep. Ons het geen ander middelaars nie. Geen ander middelaar tussen ons en die koning nie, behalwe daardie een man, Christus Jesus.
So we are living in a kingdom.
Waar ons lewe in 'n koninkryk. En dit word genoem in die kronologie van die Bybel die messiaanse koninkryk.
In other words, for the Messiah rules in every life in his dominion.
Met ander woorde, waar die Messias heers in elke lewe in sy domein, die lewens van sy mense regeer, 'n uitgeroepte volk uit elke lewenswandel, hulle saam vergader in 'n groep en dit sy kerk noem, of sy uitgeroepenis. Is dit nie 'n pragtige ding nie?
Now, Israel was the people of God until we find in Acts 7:38, if you're putting it down.
Nou, Israel was die volk voordat, ons vind in Handelinge 7:38, as hulle dit neerskryf, dat hulle toegenoem was die kerk van God, omdat hulle geroep was deur God, uit Egypte uit die wereld uit, weg uit ander kerke uit, weg uit ander godsdienste, om met God alleen te wandel. En nou, die kerk van God is vandag dieselfde ding. Uitgeroep uit alles van die wereld. Uitgeroep uit elke godsdienstige sekte. Uitgeroep uit elke godsdienstige denominatie. Uitgeroep uit elke godsdienstige organisatie. Om met God te wandel. Nie geregeer deur 'n bisskop nie, maar geregeer deur Christus in hierdie messiaanse koninkryk waar ons lewe. Christus is die koning. Christus is die een.
Nou,
Christus is die hoof hiervan. Christus is die hoof van hierdie messiaanse koninkryk.
And you cannot organize a kingdom of which Christ is the head. You cannot denominate a kingdom which Christ is the head.
En jy kan nie 'n koninkryk organiseer waarvan Christus die hoof is nie. Jy kan nie 'n koninkryk denomineer waarvan Christus die hoof is nie. Want Christus is koning. En jy kan nie die intellek van 'n mens neem en organisasie maak wat Christus sal regeer nie.
Therefore, any companies, any peoples, any groups of men that tries to organize.
Daarom, enige maatskappye, enige mense, enige groepe mans, wat die koninkryk van God probeer organiseer, het teenstrydig met die koning op. En as dit teenstrydig met die koning optree, sou dit teen die koning wees. Maar as dit teen die koning is, sou dit anti-Christus wees. Dis baie rof. Ek net 'n bietjie meer stem gehad, sou ons dit duideliker maak. Dis 'n anti-Christus. En as jy my sal verdra vir 'n paar minute, sal ek dit bewys.
An anti-Christ spirit tries to take a people.
'N anti-Christ gees probeer mense neem en hulle roep van organisasie na organisasie wat hulle saam organiseer wat nooit die wil van God was nie.
People has always fussed at me because I struck so hard at organizations.
Mense het altyd met my beklei, omdat ek so hard teen organisaties kapsie maak. Dis nie die mense daar binne waarteen ek kapsie maak nie. Dis daardie dominerende gees, wat die mense laat dink, dat ons die mense is.
God's people is his called out people. I believe they're never denomination.
Godse mense is sy uitgeroepe mense. Ek glo hulle is in elke denominasie. Hulle kan katoliek wees, hulle kan protestant wees, hulle kan joods wees, hulle kan enige soort van 'n kerk wees, maar die ware kerk is die mystieke liggaam van Jesus Christus.
Now you cannot organize the mystical body of Christ. Now, Every person that comes to Christ comes out of the world.
Nou, jy kan nie die mystieke liggaam van Christus organiseer nie. Nou, elke persoon wat na Christus toe kom, kom uit die wêreld. Kom in Christus in. Kom in sy mystieke liggaam in. En jy is 'n lidmaat van daardie liggaam wanneer jy in sy kerk ingebring word, uitgeroep word en gedoop word in hierdie mystieke liggaam. Begryp julle dit? Nie Methodist nie, nie Baptist nie, nie Pinkster, nie Nazareens, nie Pelgrim Heiligheid, nie Katoliek nie. Maar die liggaam van Jesus Christus. Ons sal daardie 'n bietjie dieper optel in ander vrae binne 'n paar minute. Dus ons in die dieper dele daarvan ingaan. Maar die liggaam van Christus is die kerk.
Now he liked it in many parables. Like in a husband and wife. He calls the church.
Nou, hy het dit in baie gelykenisse vergelyk soos in 'n man en 'n vrou. Hy noem die kerk die bruid. En die bruid is nie langer en die bruidegom is nie langer twee mense nie, hulle is een. Sy is vlees van sy vlees en been van sy been. En dan wanneer 'n man of vrou geroep is tot die mystieke liggaam van Christus deur die Heilige Gees, word hulle 'n volle lidmaat van hierdie liggaam wanneer hulle vervul word met die Heilige Gees. Want God het die Gees uit Christus geneem, sy liggaam opgewek en dit op die troon geplaas en die Heilige Gees teruggestuur om die mystieke liggaam van Christus te vorm, wat by die bruilofsmaal verenig sal word by die koms van die Here. Jy kan dit nie organiseer nie, dit is 'n verborgenheid. Jesus het vir Nicodemus gesê, die wind waai waar dit wil. Jy kan nie sê waar dit vandaan kom of waar naartoe dit gaan nie. Hoe is dit vir jou kind wat gebore is uit die Gees?
You can't understand it. It comes from somewhere.
Jy kan dit nie begryp nie. Dit kom van iewers af. En dit is nie Methodist nie. Dit is nie Baptist nie. Dit is nie Pinkster nie. Dit is nie enige organisasie nie. Dis 'n geboorte. Gebore in die koninkryk van God.
Now, trying to organize it, then brings it.
Nou, hier dit te probeer organiseer, bring dit dan na anti-Christ. Want enigiets wat teen die lering van Christus is, is anti-Christ.
Now, where did this organization start at? Jesus, when he was on earth.
Nou, waar het hierdie organisasie dan begin? Jesus, toe hy op aarde was, het nooit enige kerk georganiseer nie. Hy het gepraat van 'n komende kerk, maar het nooit enige kerk georganiseer nie.
There never was a church organized for hundreds of years at the death of the last apostle.
Daar was nooit 'n kerk georganiseer vir honderde jare na die dood van die laaste apostel nie. En die eerste georganiseerde kerk wat ooit op die aarde was, was die Rooms-Katolieke kerk.
Now I have the pre-Nicene fathers, Fox Book of Martyrs, the writings of Josephus.
Nou, ik heb die pre-Nicene vaders, Fox se boek van martelare, die geskrifte van Josephus, Temperman se vroeë eeuwe, en baie van die groot antieke skrywers, en nergens is het ooit geskryf op enige bladsy van geskiedenis, waar er ooit georganiseerde kerk was, tot die Rooms-Katolieke kerk georganiseer is nie. En dit het organisasie geword, wat instrydig was met God.
Now, if such a thing was coming, wish I could get this over to you. If such a thing
nou,
was coming,
as so ding so kom, ek wens, ek kon dit oorbring na julle. As so ding so kom, en so groot anti-Christ sal wees, sal God dit nie vooruit geweet het, as hy die oneindige God was nie. Hy is oneindig. Sou hy nie geweet het, hierdie dinge sal kom nie. En as dit so 'n verskriklike ding is, sou hy nie sy kerk voor die tyd waarsku nie.
Now I hope you have a better understanding.
Nou ek hoop jy het 'n beter begrip van hoekom ek kapsie maak, nie teen die mense in die organisasie nie, maar die organisasies in hulle stand. Dit kan niks anders as anti-Christ wees nie, en elkeen van hulle nie. Nou sê julle, wag 'n oomblik, ek is gedink die preek niks anders as die Bybel nie. Laat ons die Bybel dit laat sê dan.
Let us turn now and read a while. Turn with me to Revelations, the 17th chapter. This is the revelation of Jesus Christ.
Laat ons toe blaai in een oomblik lees. Blaai saam met my na Openbaringe, die 17e hoofstuk. Hierdie is die openbaring van Jesus Christus aan die kerk. Kerk uitgeroep. Openbaring 17. En ons sal hier net so gou as moontlik probeer maak. Maar hou net dop, soos ons lees.
There came unto me one of the seven angels which had the seven vials.
Een van die sewe engele met die sewe skale het na my gekom en het my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit.
Now this is all symbolized because it is a revelation of Jesus Christ sealed up.
Nou, hierdie is alles gesimboliseer. Want dit is openbaring van Jesus Christus wat verseël is. Het julle dit geweet? Dit is al verborgen ding en kan slechts openbaar word nie door die intellectuele verstand nie, maar openbaar door die Heilige Geest, door die gave van die Geest. Aan hom wat wysheid besit, laat hem die getal van die dier bereken. Aan hom wat wysheid besit, die gave van wysheid. Laat hem dit doen en laat hem dat doen. En hierdie is die openbaring.
Now, anyone knows that when a woman is symbolized in the Bible,
nou, enige iemand weet, wanneer vrou word in die Bybel, verwys dit na 'n kerk. Christus se kerk word genoem die bruid. Paulus het gesê, ek het julle aan Christus verbind as 'n reine maag.
Now here we're speaking of a great woman who is an ill-famed woman.
Nou hier praat ons van 'n groot vrou wat 'n ontugtige vrou is. Kom hierheen en ek sal u toon, het die engel aan Johannes gesê, die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit.
Now, woman setting up on many waters.
Nou, vrou wat op die baie waters sit, klink baie geheimsinnig, maar dit is alles hier, die Bybel verduidelik dit. Nou laat ons oorblij na die 15e hoofdstuk, word ons kan, of 15e vers, liever van diezelfde hoofdstuk, word jylle kan sien wat die waters beteken. En hy het vir my gesê, die waters, wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke, jenigtes, nasies en tale.
Therefore, the waters that the woman was setting upon, up over, she had
daarom, die waters, waarop, waar die vrou gesit het, sy het beheer gehad van die nasies, volke, menigtes en tale. Sy het alles beheer, een vrou, een ontugtige vrou.
Now, if a woman is ill-famed, if we know a woman was called that in the natural term,
nou, as een vrou ontugtig is, as ons weet, een vrou is dit genoem aan die natuurlijke, aan een vrou, so ons weet, dat sy ontrou was aan haar man, dis wat sy genoem sou word. Dan sou sy voorgee om trou aan 'n man te lewe en ontrou aan hom te lewe. Is dit reg?
Well, then this is a church that says that Christ is her husband and her doctrine is contrary to his teaching. She's a whore.
Wel dan, hierdie is die kerk wat sê dat Christus haar man is en haar doctrine is teenstrijdig met sy lering. Sy is 'n hoer en sy het beheer van die volke en menigtes en nasies. Kom hierheen en ek sal jou haar oordeel toon. Nou het ons die prentjie.
Whom the kings of the earth have committed fornications.
Wie die koning van die aarde gehoereer het en die bewoners van die aarde dronk geword het van die wijn van haar hoererij.
What is fornications? Uncleanness. To be unclean. She's a whore. She's got uncleanness.
Wat is hoererij? Onreinheid. Om onrein te wees. Sy is 'n hoer. Sy het onreinheid rondom haar. En al die ryk mense van die wêreld, konings en groot manne van nasies en menigtes het met haar gehoereer, het van haar boosheid geneem. Julle sien waar naartoe dit kom, Danny? Sien?
Now, I'm not responsible for writing this.
Nou, ek is nie verantwoordelik vir die skryf hiervan nie, maar ek is verantwoordelik as ek dit nie onderrig nie. Ons praat nou van kerk.
Now, if you notice, as we go a little further,
nou, as jy sal oplet, soos ons 'n bietjie verder gaan, en hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlaken rooi dier. Laat my hier die simbole kry, soos ons voortgaan.
Now, scarlet is red. Red in one way is a good color. Red in another way is an ill-famed color. Red light.
Nou, skarlaken is rooi. Rooi op een manier is 'n goeie kleur. Rooi op 'n ander manier is 'n ontugtige kleur. Rooi lig, gevaar kleur, 'n skarlaken kleur. Sy was getooi in skarlaken kleur, rooi, prostituut, en het op 'n dier gesit.
A beast in the Bible means
Het dier in die Bijbel betekent mag. As jy oplet, baie predikers, ek sien hulle kop knik, weg, want hulle is leraars van die Bijbel. Een dier beteken mag. Ons sien hier die dieren van die Bijbel, van Openbaring 13 en van Daniel, wat opkom uit die water. Dieren, machten, wat opkom van onder die mensen.
But did you notice in Revelation 13 when the United States
Maar het julle opgelet in Openbaring 13 wanneer die Verenigde State opkom is die enigste dier in die Bybel wat opkom wat nie uit baie waters opgekom het nie. Die Bybel het gesê dat dit uit die aarde opgekom waar daar geen mense was nie. Dit was hier die nuwe koninkryk.
And it looked like a lamb. But after a while it spoke like the dragon.
En dit het gelyk soos 'n lam. Maar na 'n tydjie het dit gepraat soos die draak. Dis hier die land. Dit moet gebeur.
Eendag
sal hulle fout maak en die verkeerde kerel kies. Hulle sal een Josef oprig of een Farao wat nie vir Josef ken nie. Hulle het het tevore probeer en hulle sal het weer doen. As hulle hier die keer mislukt, dit sal uiteindelik kom. Die Bijbel sê so.
Now I'm not a politician. Both sides of them are crooked.
Ek is nie een politicus nie. Beide kante van hulle is verdraai. Ek plaas die stem op Jesus Christus. Hy is die eerste een waarin ek geïnteresseerd is. Maar ek sê, jylle beter jylle brille nou afweer. Jylle enige vryheid vir jylle kinders verwacht. Ek weet nie hoe nabij dit is nie. But,
God,
gehad, kyk, en hy het my in die geest weggevoer na een woestijn, en ek het een vrouw, kerk, gesien sit op een skarlaken rooi dier, skarlaken kleer dier, vol Gods lasterlijke name, met 7 koppe en 10 horens. 7 koppe, hieronder sê dit, die 7 koppe, wat op die dier was, is 7 hevels, waarop die stad sit.
Now what city is built on 7 hills? Rome.
Nou, wat een stad is gebouw op 7 hevels? Rome, precies. Een stad wat sit op 7 hevels. Een kerk, een vrouw, een prostituut wat die wereld sal beheer met haar machte. Toch, dit is net so duidelik soos die Korant lees. Sien, zekerlik. Nou, en die vrouw was bekleed met purper en skarlaken kleren. Die vrouw, die kerk, rijk en versierd met goud en kostbare stenen en perels. Vertel me waar een van hulle ooit inkomstebelasting betaal het. Vertel me waar hulle ooit belasting van enigiets. Reg van toegang, van enigiets wat hulle wil doen. Toch het God kinders daarbinnen. Het beslis. Net diezelfde. God kan nie die ketel zwart noem nie. Baie kere sê die protestante, wel die katholieke, hulle het dat die ander vermoor. Wie het vir Joseph Smith vermoor? Ek stem nie saam met hom nie, maar hy het net soveel reg op sy leering as wat ek vir myne het hier in Amerika. En die Methodiste kerk het Joseph Smith vermoor. Wanneer hy aankom in die Salt Lake stad, het het eindelijk een groot teken op. Wille Methodiste, hou die Mormoonse kriket op. Weg, die Methodiste kerk het Joseph Smith geskiet. Wat is tante? So, moet nie skree oor die katholiek nie. Kijk, net een paar minute, die Bijbel sal so sê, ook.
Precious stones, pearls,
kostbare stene, kerels, en sy het in haar hand een goeie beker gehad, vol van die gruwel, van die onreinheid, van haar hoererij. Haar doctrines, wat sy uitgegeet, konings van die aarde, wat het drink.
Anybody could believe that, could believe Brother Jagger's vitamin pills.
Enige iemand wat dit kan glo, kon Bruce Jagger's vitamine pillen glo. Wat, die water op een vrouw kan sprinkel, wat getrouwd is met een man van 30 jaar en het om kinders gehad het, en haar weer terug verander na een maagd en haar na een bruidsbed stuur daar in nacht samen met haar man. Enige iemand wat kan glo dat heilige water dit kan doen, kan enig iets glo. Is recht.
But the kings of the earth commit such things as that.
Maar die konings van die aarde pleeg stokke dinge soos daardie. Dis, soort hulle kan lewe en een gevoel van vrede hee. Onder in julle hart, weet julle, julle is verrot. Neem die bloed van Jesus Christus om julle te reinig.
But now notice, she was the first organized church. The Bible
maar let nou op, sy was die eerste georganiseerde kerk. Die Bijbel spreek hier daarvan. En op haar voorhoof was een naam geskrywe. Verborgenheid, die groot Babylon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde. Hou nou dop, Ons sal almal saamstem in Rome se eie boeke, die katolieke se eie boeke stem saam dat daar die Romeinse kerk is. Hulle eie boeke stem daar nie saam. Dit is wat genoem word buite van ons geloof, wat net aan 'n priester behoort. 'N Katoliek was verkeerd met my, wat haar seun was 'n priester, en sy het vir my die boek gegee. Toe daar teruggepraat in die kerk en sy het daarvoor gekom en ek wou haar dit nie teruggee nie. Ek het dit gehou vir getuienis, hoe weet waarvan ek praat. Wanneer ek enigiets sê, moet ek dit weet. God gaan my verantwoordelik hou daarvoor. En onthou, sy is genoem verborgenheid, Babylon. Ons weet, dis die katolieke kerk, maar let op, sy is die moeder van hoere. Wat is een hoer? Diezelfde ding wat sy is, die hoer. Nou, waar het hier die organisaties vandaan gekom? Daar is haar moeder. Dis wat hulle is om mee te begin.
Then you say that's the Antichrist, that's true.
Dan sê jy, dis die Antichrist, dis waar. Dan is daar die Antichrist, dan wat van ons organisaties? Net soos ontuchtige en hoer. Die schade dan is, hoeveel spel pleeg, ontucht pleeg. Vals dan aan vals te volk van die verstand en intellectuele van mensen.
As the Bible said, teaching for doctrine the commandments of man.
Was die Bybel gesê, hier leringe te leer wat oorleweringe van mense is. Dis wat kerk genoem word vandag, wat teen God se koninkryk is.
Like in the Old Testament. God wanted to be king over Israel before it became a church.
Was in die Ou Testament. God wil koning wees oor Israel, voordat hy 'n kerk geword het. En hy was koning. En hoewel hulle 'n profeet Samuel, 'n goeie man gehad het, en toe hy hulle dit vertel het, as hulle een koning wil heen, maar hulle wil die rest van die mense wees. Hulle wil die Palestijnen wees. Dis wat die probleem is met die protestante mense. Hulle wil nie wat goed is alleen laten. Hulle net, toe die Heilige Geest op hulle geval het, destijds 40 jaar gelede, en die kracht van uitstort het, en hulle begin dans en skree, en met talen gepraat het, hulle wou dit nie alleen laten. Hulle moest dit organiseer. Toe het een gekom, en hulle het hulle algemene raad genoem. Nog een het gekom met een beetje lucht oor die naam Jesus Christus, en hulle het hulle die nieuwe uitgaves genoem, en hulle weggewees. Toe het hulle vir hulle een organisatie gekry, genaamd die PG van Jesse, Pinkstergemeente van Jesus Christus. Een beetje wrijving het tussen hulle aangekom, of hy op een witwerk kom, of hoe hy so kom, en hulle het nog een georganiseer, namelijk PG van B, Pinkstergemeente van die wereld. Woog, weeste, weeste. Toe kom die kerk van God, toe het hulle afgekreekte profesie weer georganiseer, ja, toe keer, wat jy dit doen, gaan jy uit die wil van God uit, een antichrist is. God's kerk is vry, God's kerk is nie gebind in enige grense nie, want van see tot see is Godse, elke menselijke wees op die aarde behoort aan hom. Of hy in katholieke, protestante of waar ook al is, God soek diegene met een eerlijke hart, en ons word gered door geloof, door hom te gloe, dis die kerk. Nou, jylle sien die kerk is nie een organisatie nie, en elke keer wat jylle organisatie sien, onthou net, Antichrist is daar oor geskryf, hier is dit in die Bybel, dis wat duidelijk soos ek weet hoe om dit te lees. Ek het baie dierbare vriende wat hier sit, wat aan organisatie behoort. Ek sê nie, jylle is antichrist nie, ek noem hulle nie dit nie, maar achter die hele ding, en het lyk as die duivel dit op so'n manier gedraai het, dat jy iets soos dit moet hê, of hulle sal nie eens toelaat om te preek nie. Dis die selfde ding wat die volk het. Jy kan nie een man wees sonder volk nie. Jy moet een volk iwer sê. Jy moet of Amerikaans, Duits of iets wees. Sien, dis alles verdraai.
So really, a real born-again Christian is almost a wonder.
O, eindelijk, een ware wedergebore Christen is amper een zwerver. Voor die wereld is hy een afvallige, maar voor God is hy kostbaar.
Wish we had time to go to Hebrews 11 and see how them faith warriors, how Abraham.
Wens, ons het tyd gehad om naar Hebreërs 11 te gaan en sien hoe daar die geloofstrijders, hoe Abraham uitgestap het en homself op Shalom en een vreemdeling genoem het, gesê het hoe die wereld was sy thuisdom, maar hy geswerf op zoek naar een stad die sy bouwmeester en oprichter God was. En as ons dood in Christus Abraham sy staat aanneem en erfgenaam van hom is, hier die belofte, en wat maak dit ons? Pelgrims en zwervers.
When Israel come up out of Egypt,
Toe Israel opgekom het uit Egypte, daar was Moab, die groot georganiseerde land. Daar was ook Israel, die groot georganiseerde land. En hier was Israel, een ongedenomineerde, wat aangekom het. Albei van hulle fundamenteel in die woord. Onthou, Biljam het diezelfde offer geoffer wat Israel geoffer het. Jewe altare, Godse prijse, jewe rein offers. Jewe ramme, wat gesprek is van die komst van de rechtvaardige. Fundamenteel was het albei recht. Ooit een fundamentele hoogpunt. Maar wat Biljam niet gezien het nie, hy het gezien dat die bonatuurlijke onder Israel was nie. Daar die andere denominationele groep. Geen plek om te gaan nie. Hy het gesweer, maar hulle het op hulle pad hier geen. Dis hoe die kerk van die levende God vandag is. Dis ongeorganiseerd, hoe verder die wereld betreft. Maar dis saamgebind, nie met organisatie banden nie, maar met die kracht en die geest van Jesus Christus. Met die banden van liefde. Laat een Methodist en Baptist mekaar de rug klop en sê, my kostbare broer, wanneer hulle sien, hulle kan nie saam behalwe as hulle saamstem nie. Mensen sê, is jy een Christen? Ek is een Baptist. Dit beantwoord die vraag laat nie. Is ek een Christen? Ek spinster. Dit beantwoord nie die vraag nie. As jy een Christen is, is jy een wedergebore skepsel. Jy is in een mystieke koninkryk van God. Jy oor is nie op die dinge van die wereld nie, maar die dinge van bo. En dis wanneer jy in die kerk is. Dit is die kerk. Dit is nie een organisatie nie. Dit kan nooit een organisatie wees nie.
Take me on record. The church of the living God can
neem my op record. Die kerk van die levende God kan nooit een sekere groep wees nie. Dit kan nie organisatie wees nie. Dit moet een mystieke lichaam wees. Die Heilige Geest. Een bykie verder as ons tijd het, sal ons precies daarop ingaan.
Now you see what church means? Church means a called out bunch.
Nou, sien julle nou wat kerk beteken? Kerk beteken uitgeroepte klomp. Een uitgeroepte volk wat slechts geregeer word deur die koning van hierdie messiaanse koninkryk.
Oh, is that wonderful?
Hoe is dit nie wonderlik nie? Ek hou daarvan. Toe ek dit gelees het vandag en toe dit daar sê dat die koninkryk, die messiaanse ryk, die skrywer het dit geskel, messiaanse ryk.
The writer also said, there is not such a thing as the church of the living God ever being organized.
Die skrywer het ook gesê, daar is glad nie so'n ding soos die kerk van die levende God, wat ooit georganiseer is nie. Een organisatie is iets wat aangepas is, aangeneem is in, om die plek te neem van.
That's just exactly where all these false doctrines
are. Dis precies die manier wat al hier die valse doctrines ingebring is. Om die plek van die ware in te neem. Dis die rede waarom die vrou een beker van die onreinheid van haar gruwel in haar hand gehad het. Nou, jylle sien, ek sê nie, die Pinksters is net so skuldig soos die katholiek, of die pelgrimheiligheid, of die Nazareners, of die Baptiste, of die Methodiste.
But in all those denominational churches, God has children.
Maar in al daar die denominationele kerke het God kinders. Hulle behoort in hier die mystieke koninkryk. Die enigste ding waarvoor hulle wacht is om daar iets te sien gebeur. Wat hulle harte daarin sal intrek. Ek is verblij om te weet vanavond dat hulle van die ooste en die beste, noorde en syde kom. Hulle self onttrek, aanbiddend, wachtende die komst van die Here. Die Bijbel het gesê, hulle sal dit doen in die laaste dag. Dis precies recht. En gesê, hulle sal hardloop van die ooste naar die weste, noorde en syde, op soek naar die ware woord van God. Een hongerstoot, nie vir brood en water nie, maar vir die woord van die woord van God. Hulle wil hê, jy moet kom aansluit hierby. Kom aansluit hierby. Daar is niks waarby jy kan aansluit nie. In die koninkryk van God is daar nie een ding waarby jy kan aansluit nie. Dis een ondervinding om in die kerk ingebore te word. Nie daarby aan te sluit nie. Nou, ek mag een bykie meer daarop ingaan binnen oomblik. Ek het nog een paar skrifte daar neergeskryf. Maar laat ons nou gaan na die tweede gedachte, voordat ons kan probeer om deur alles te kom.
Who set it up, that is this mystical body? Who started this? Jesus Christ.
Wie het dit tot stand gebring? Dit is hier die mystieke lichaam. Wie het dit begin? Jesus Christus. En dit is die, hy is die hoof van hier die mystieke lichaam. Hy is die koning daarover. Wat sy eie wil bewerk in sy domein.
Not a bishop's control, or a church board's control, but a king.
Nie 'n biskop se beheer of 'n kerkraad se beheer nie, maar 'n koning wat die Messias self is, wat in sy eie domein werk.
When did it begin? At Pentecost.
Wanneer het dit begin? By Pinkster. Nie die Pinkster organisasie nie, die Pinkster onderpinning. Dis wanneer dit met jou begin.
He spoke of its coming.
Hy het gepraat van die kom daarvan. Hy het gesê wat sou plaasvind. Hy het gesê dit sou kom.
Now, if we will, we can turn to Luke 24.
Nou, as ons wil, kan ons blaai na Lukas 24 hoofstuk 49 vers. En ons kan hier sien, 'n paar skrifte begin lees, sodat hierdie mense wat hierdie neem, dit kan neerskryf. Lukas 24:49. Sal ons sien wat hy gesê het.
And behold, I send the promise of my Father upon you.
En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.
Now he promised of a coming church, a coming kingdom. Now turn that over to Acts 1:8.
Nou, hy het beloof van 'n komende kerk, 'n komende koninkryk. Nou blaai reg het oor na Handeling 1:8. Nou onthou, hy het ook gespreek in Matteus 6:18 van, op hierdie rots sou hy sy kerk bou en die poorte van die doodryk sou dit nie oorweldig nie. Ons gaan binne 'n paar minute daarby kom, soos ons afgaan in die ander onderwerp.
Acts 1:8. But you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you.
Handeling 1:8. Maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uiterstes van die aarde.
A coming kingdom of witnesses. Witnesses of his resurrection.
'N komende koninkryk van getuies. Getuies van sy opstanding. Getuies van sy krag. Getuies van hom wat lewe. Julle is my getuies. Nou, Handelinge 1:8.
Then we also find that in Ephesians,
dan vind ons dit ook in Efesiërs, die eerste hoofstuk, 22ste vers. Julle wat daarin neerskryf, net, daar's baie daarvan om neer te skryf, maar net om dit vas te pen, om dit seker te maak dat julle dit sien.
All right, the 22nd verse of Ephesians, the first chapter. And has put all things under his feet, that's Christ, and gave him to be the head over the things.
Tot die 22ste vers van Efesiërs, die eerste hoofstuk. En hy het alle dinge onder sy voete, dis Christus, onderwerp en hom as hoof, bo alle dinge aan die kerk gegee, wat sy liggaam is en die volheid van hom, wat alles en almal vervul.
Who set this church up? Jesus Christ. No bishop.
Wie het hier die kerk op stand gebring? Jesus Christus. Geen biskop, geen groep man, geen paus. Geen mens gemaakte magte, hoe genaamd nie, maar Jesus Christus het daartoe gepraat as die koninkryk wat in krag sou kom. Daar is sommige van die wat hier staan, 16 hoofstuk van Matteus, voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood seker nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God in krag sien kom nie. Net 'n paar dae daarna is hy gekruisig en het die Heilige Gees geval. Daar is sommige van die wat hier staan, wat nie die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God sien nie. Sal jy die koninkryk op hierdie tydstip herstel, het die Jode hom gevra. Hy het gesê, dis nie vir julle om die tyd of seisoen te weet, wat die Vader in sy eie gedagtes gesit het nie. Maar julle sal krag ontvang, Handelinge 1. Julle sal krag ontvang, nadat die Heilige Gees oor julle gekom het. Jy sal krag ontvang, nadat jy 'n biskop gemaak is. Naar die prediker gemaak is, naar die paus gemaak is, naar die priester gemaak is. Julle sal krag ontvang naar die Heilige Gees oor julle gekom het. Dis die getuie waarna God gesoek het. 'N getuie nadat die Heilige Gees gekom het. Nie 'n getuienis dat ek 'n biskop is nie. Nie 'n getuienis dat ek 'n pastoor is nie. Maar 'n getuienis van wat? Van die opgewekte koning. Dis die ware kerk van die lewende God. Goed, en ook in Kolossense 1:17-18. Ons mag dit lees terwyl ons nog net daarby is. Kolossense 1:17 en die 18de vers.
And he who is before all things, and by him all things consist, and he is the head of the body.
En hy wat voor alle dinge is, en in hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Wie is hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, waar hy in alles die eerste kan wees.
Who is the head of this church? Jesus Christ.
Wie is die hoof van hierdie kerk? Jesus Christus. Watter koninkryk is dit? Die messiaanse koninkryk. Die kerk, nie 'n organisasie nie, 'n kerk, 'n mystieke liggaam waarvan Christus die hoof is. Hoe ek hou daarvan, om te wandel in die gees, die koning te gehoorsaam, dwaas vir die wêreld, kosbaar voor die aangesig van God, wandel in die gees, misverstaan, word gelag, gespot, almal wat goddelik lewe in Christus Jesus sal vervolgings verduur, as hulle die profete vervolg het wat voor julle was, die meester van die gebou Beelzebub genoem het, hoeveel te meer sal hulle sy disciples noem?
But you're walking in the Spirit, turning your back on the things of the world.
Maar jy wandel in die Gees, draai jou rug op die dinge van die wêreld, nie gebind deur enige bande nie. Hy wat die Seun vrygemaak het, is vry inderdaad. Amen. Dis die kerk van die lewende God. Dis wie dit tot stand gebring het. Nou, sien ons, in getuienisse, in Handeling 1:8, het hy gesê, julle sal my getuies wees, nadat die Heilige Gees oor julle gekom het.
What is the church? The mystic body of Christ.
Wat is die kerk? Die mystieke liggaam van Christus. Wie het tot stand gebring? Die Here Jesus self. Dit is nie tot stand gebring in Rome nie. Nog min is dit tot stand gebring in Engeland deur John Wesley. Nog min is dit tot stand gebring deur Calvin of in Amerika. Die Baptist deur John Smith. Nog min is dit tot stand gebring in Kalifornië deur die Pinksters. Dit is tot stand gebring deur Jesus Christus, die koning van die messiaanse koninkryk. Dis deur wie dit tot stand gebring is. Hy is die koning. Hy wil koning wees. Hy wil ons regeer. Hy wil die Here wees. Mense laat hom aan sê, ek sal hom verlosser laat wees. Maar hulle wil hom nie Here laat wees nie. Here beteken eienaarskap, heerskappy. Kom in my hart in. Here, red my van die hel. Maar moenie vir my sê wat om te doen nie. Dis die gesindheid van die mense. Dis die rede, geen wonder die Bybel het gesê, al die tafels het vol braaksel geword. Julle weet wat braaksel is? Dis 'n hond terugkeer na sy braaksel. As hierdie organisasies nie gewerk het in die eerste plek, nie en God hulle moes uitbraak, gaan terug na hulle sal hulle weer laat braak. Hy het gesê, ek sou dat julle warm of koud was. Omdat julle lou warm is, sal ek julle uit my mond spuug. Julle maak God siek op sy maag en hy braak ons uit. Noem my een organisasie wat ooit geval het, wat ooit opgestaan het. Wys my geskiedenis waar een ooit het. Een man sal opstaan met die bediening. God sal daar die man sien. Eers in Matteus sal hy die greep omdraai en onder mense kom en organisasie daaruit maak. En dit maak dit net daar dood. Kijk deur die geskiedenis en vind een wat ooit opgekom het. Nie een nie. Dan is alles een antichrist geest onder die mense.
Like Moses and them wanted something they could do themselves.
Was Moses en hulle wou iets hê wat hulle self kon doen. Here, ons het soveel lidmate gehad hierdie jaar. Wat 'n verskil maak dit hoeveel lidmate jy het? Ons soek nie lidmate van 'n kerk nie. Ons soek 'n lidmate van Christus se liggaam wat in die koninkryk van God ingebore is. Nie deur die wil van die mens nie, maar deur die wil van God. Nie deur die gees van die mens of die intelligensie van die mens nie. Paulus het gesê, ek het nie na julle gekom in die wysheid van die mens nie, ek het na julle gekom in die gees van God en die krag van sy opstanding. Oor julle geloof nie so rus in die wysheid of oorredende woorde van die mens nie, maar in die krag van die opstanding van Jesus Christus. Dis waarin hy gekom het. God help ons dat ons dieselfde ding doen. Nou, ons wil nie te veel tyd op elkeen spandeer nie. Nou wil ek uitvind, wat is die boodskap van hierdie kerk? Wat behoort hierdie kerk te onderrig? Wat is sy boodskap? Die eerste boodskap waarin ek kan dink, wat hierdie kerk, mystieke liggaam, sal onderrig, sal bekering wees. Laat ons weer blaai na Lukas 24, net vir 'n oomblik. Lukas 24 hoofstuk. Die eerste ding wat die kerk moet doen, is om te bekeer, en dit sal bekering onderrig. Nou, Jesus wat gereed maak om te vertrek. Hier is die laaste hoofstuk, wanneer hy gereed maak om die aarde te verlaat. Lukas 24, 46. Laat ons begin met die 46ste vers.
And he said unto them, thus it is written, and thus it behooved Christ to suffer.
En hy sê vir hulle, so is het geskrywe, en so moet die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. En bekering en vergewing van sonde. Ek wil dit laat aansing, want ek kom by iets binnen een oomblik daaroor. Vergewing van sondes.
Repentance towards God and remitting of sins should be preached in His name.
Bekering tot God en vergifnis van sondes in sy naam verkondig word in al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge.
Amen. That's the message of the church.
Hallelujah.
The witness of the message. Repentance and remission of sins.
Amen.
Must be preached to all nations. It will begin at Jerusalem.
Yeah.
Oh, glory. Where did organization start from? Jerusalem? No, sir, from Rome.
Amen.
What's coming of Jerusalem? The baptism of the Holy Ghost.
Amen.
The baptism in Jesus' name for remission of sins.
Amen.
Repentance towards God. That began at Jerusalem and has to go to all nations.
Hallelujah.
Hallelujah.
Thank you, Lord.
You see it? It behooved Christ to suffer, said the Scriptures.
Lei, het die skrifte gesê, hy is die een waarvan die profeet gepraat het. Hy is die een waarom die Bybel gedraai is, om hom te strengel. Jekerlik, sal hy weet wat onderrig behoort te word. Hy weet wat gedoen behoort te word. En hy het gesê, bekering en vergeving van sondes moet gepreek word aan alle nasies vir 'n getuienis van Jerusalem af. Nou, organisatie het by Rome begin. Organisatie kerk het by Rome begin, aangekom na Duitsland vir Martin Luther, aan na Engeland vir Wesley, aan na die Verenigde State vir John Smith, Californië vir Pinkster. Maar die kerk het by Jerusalem begin. Bekering tot God en die doop in die naam van Jesus Christus vir vergeving van sondes begin by Jerusalem. En moet, het hy gesê.
Didn't say it all reach it. It should begin. It should go to all the world.
Nie gesê, hulle sal dit allemaal haal nie. Dit moes begin. Dit moes gaan na die hele wereld. Dit moes gepreek word. Maar daar baie min daarvan. Maar dis wat hy gesê het. Sy boodskap. Dis die boodskap van die kerk. Wees met die kerk wat het onderrig. Sê my waar dit is. Hy vind dit nie.
Now, Jesus is king. The second message. Jesus is king. And is alive forevermore.
Nou, Jesus is koning. Die tweede boodskap. Jesus is koning en hy lewe vir altyd. Matteus 28. Jesus is koning en hy lewe vir altyd. Dis wat die kerk behoort te onderrig.
Matthew 28:20. Teaching them to observe all things whatsoever.
Matteus 28:20 en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld.
Hebrews 13:8, Jesus Christ the same, yesterday, today, and forever.
Dit reg, Hebrews 13:8, Jesus Christus dieselfde, gister, vandag en voor altyd. Dit is die boodskap van die kerk, om sy werk te doen, sy opstanding te bewys, en sy tydens te gee.
Now, Acts 5:32, where we see whether they had it or not, as we turn.
Nou, handelinge 5:32, waar ons sien of hulle dit gehad het, of nie. Soos ons braai, handelinge die 5de hoofstuk, 32ste vers. En ons is sy getuies van hierdie dinge. En ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is.
He's got to be witness. John 14:12, he gives a teaching what the church should do.
Daar moet van hom getuig word. Johannes 14:12, gee hy die lering wat die kerk behoort te doen. In Johannes die 14 hoofdstuk, die 12 vers, ons sal sien wat het sê. Johannes 14, 12, so ons lees het, maak dit ambtelik.
Alright, John 14 and the 12 verse. Verily, verily, I say
Goed, Johannes 14 en die 12 vers. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werk wat ek doen, sal hy ook doen. En groter werk as dit doen, hy sal, omdat ek na my vader gaan.
That's the message of the church. Jesus Christ the same yesterday.
Dis die boodskap van die kerk. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd. Wat lewe in die kerk, koning van die kerk, opgewek uit die dood. Dieselfde gister, vandag en vir altyd. Wat dieselfde werke doen, dieselfde dinge doen wat Jesus gedoen het. Dis die boodskap van die kerk. As die kerk dit nie onderrig nie, onderrig dit een of ander valse teologie. Dis wat Jesus hulle beveel om te preek.
What else will be? How will we know whether these people they say, well, I'm a believer?
Wat anders sal wees? Hoe sal ons weet of hierdie mense, hulle sê, wel ek se gelowige, kom ons kyk wat sy laaste opdrag aan sy kerk was vir gelowiges. Markus 16, Neem Markus die 16 hoofdstuk en ons uitvoer wat sy laatste boodskap in die kerk was. En ons sal dan sien of ons sy opdrag uitvoer. Markus 16, laat ons begin met die 14e vers. Later aan die 11 self verskyn, dis was sy opstanding, toe aan tafel was. Hier is die opdrag aan die kerk nou. Luister, die laatste opdrag. Ons sal ons self nagaan of ons gelowiges is, of ons in hierdie kerk is, of nie. Later het hy aan die 11 self verskyn, toe hulle aan tafel was, en hy het hulle hartheid van hulle harte verwyd, hulle ongeloof en hartheid van harte verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstaan gesien het, nie geglo het nie. Iemand het hom gesien. Iemand het hulle probeer vertel daarvan, en hulle het dit nie geglo nie, as dit nie die selfding vandag is nie. Ons weet hy lewe, ons het die getuienis van sy geest in ons, ons sien sy kracht beweeg oor die gehoor en tiende van duisende van mense, en die gedagtes en harte net gesien om ons kijk, en sy het, toe hy hier was, soos die Bijbel gesê, die woord van God, en hy is die woord van God. In die begin was die woord was met God, en die woord het vlees geword en onder ons gewandel. Die woord van God is skerper, krachtiger as het vlees en die swaard, en het dring weer tot die murg van die been, en onderskeier van die gedagtes en bedoelinge van die hart. Christus, die werke wat ek doen, sal julle ook doen. Nie nou om dit doen. Hoeveel het om dit te doen? Sekerlik ons weet, hy doen dit. Hy lewe hier, hy is in ons harte. Hulle glo dit nie. Hulle het dit nie toegeglo nie. Hulle glo dit nie nou nie. Hulle glo hy gesterf en dit het dit afgehandel. En ons het een of ander soort van historiese ding, wat een of ander kerel opgestaan het, een paar jaar gelede in een kerk gestig het, en een katechisme geskryf het, en dit waarin ons vassel. Dis heiden, recht, geen waarheid daaraan nie. O, ek sê nie, waarheid nie. Die man mag dit gedoen het. Die man mag, o, so oprecht gewees het. Maar God beheer nie, sy kerk so nie. Hy wil dit nooit gehad het nie. Toe hulle gevra het vir die koning, het Samuel hulle geroep, en dit vir hulle gesê, hy het gesê, ek wil julle iets vra. Het ek julle ooit gefaal? Het ek julle ooit gevra vir enige van julle geld? Het ek julle ooit iets in die naam van die Heere vertel, behalwe wat weg is? God wil nie hee, julle moet die koning hee nie. Hy wil julle koning wees. Hy het gesê, o, Samuel, zekerlik, jy is reg, jy is een goeie profeet, jy het ons nooit enigste behalwe die waarheid vertel nie, jy het ons nooit gevra vir geld nie, daar die ding is waar, maar ons wil soos die rest van hulle wees, ons wil in elk geval een koning hee. Samuel het gesê, dit gaan julle hartse en probleme veroorsaak, hy gaan julle seuns en dogters neem, hy gaan hulle besoedel in die dinge wat hy sal dit doen en hy het, maar steeds wou hulle koning hee.
That's what it is. Oh, we've got to have some kind of a name attached to us.
Dis hoe hulle maak vandag. Oh, ons moet een of ander soort naam in ons verbind. Ons moet die mense vertel wanneer hulle ons vra. Ons is met die dis, Baptis. Die hele deel is Christene. Dis recht. Dis was Christus.
After he had risen from the dead, they didn't believe it. And he said unto them,
nadat hy uit die dood opgestaan het, het hulle dit nie geglo nie. En hy het vir hulle gesê, hou die groot opdracht op. Handie, hoeveel van die wereld? Oh, ek het gedink net Jerusalem. Iemand het gesê, hier die tjekers het slechts na Jerusalem gegaan.
All the world and preach the gospel. How many of
you? Jylle wereld in en verkondig die evangelie. Hoeveel weet wat die evangelie is? Weet die woord nie? Paulus het gesê, die evangelie het nie na ons gekom in woord alleen nie, maar die kracht en manifestatie van die Heilige Geest. Die evangelie is die kracht van God om die woord te laat doen wat het gesê het, dit sal doen.
Preach the gospel. All the world, preach the gospel to
preek die evangelie, die hele wereld. Breek die evangelie niet aan die wit mensen, of niet die bruin, geel,
wat,
aan elke skepsel.
Amen.
Amen.
Every creature.
Amen.
You believe that means that?
Amen.
I've seen God baffle a bull.
Amen. Elke skepsel. Weet dat betekent dit? Ik heb God de bul zien drong slaan een dag. Ik heb hem zien maken dat verder bij je niet steek nie. Ik heb hem een baby rood zien opdek wat doodgeleid heel nacht. Ja, het is skepsel. Die evangelie sal hy pek hy op enig iets wat hy vra. Julle sê, dis verkeerd, broer Benham, dit is nie verkeerd nie. Jesus het van daar die boom gesê, het gestraf het jy. Niemand weet van nou van jou nie. En die evangelie is gepreek aan daar die boom. Amen. Sjoe, ek voel godsdienstig nou.
To every creature. Amen.
Aan elke skepsel. Amen. Breek dit aan wat? Elke skepsel. Wow, as ons net tyd kon hef vir hierdie dinge.
Now, he that believeth and is baptized shall be saved.
Nou, hy wat glo en om dat doop sal gered word. Wow, ek glo, ek is gedoop, haaf, in die haak, alles red. Hy wat glo en om dat doop sal gered word. Hy wat nie glo nie sal veroordeel word.
Oh, I'm glad I'm a believer. Wait a minute. And.
Woe, ek is bly ek is 'n gelowige. Wag 'n oomblik. En is 'n voegwoord wat die sin by mekaar toe. En hierdie teken sal. Woe, ek het gedink jy glo nie in teken nie. Dis Jesus se eie woorde. Redeneer met hom daaroor.
These signs shall, not they may be, sometimes they do, they shall.
Amen. Hierdie teken sal. Nie hulle sal miskien, hulle sal partymaal nie. Hulle sal, hulle wat geglo het, volg. Nou gaan ons sien of jy glo of nie. Gaan sien of jy georganisatie glo of nie. Hulle mag sê, hulle glo. Jesus het gesê, hierdie tekens sal hulle wat geglo het, volg. Doch, hulle ontken daar die tekens.
These signs shall follow them that believe. How much?
Hierdie tekens sal hulle wat geglo het, volg. Hoeveel? In my naam sal hulle duivels uitdryf. En julle wat nie in goddelike geneesing glo nie, julle kerke, hierdie word opgeneem. Julle verstaan? Ek praat nie net met julle nie. Iemand anders gaan dit hoor. Maak aanspraak daar dat in God glo en in die opdrag glo dat die kerk opdrag gegee is om die evangelie te neem. En die heel eerste ding is goddelike genesing. Wat was die eerste ding wat Jesus sy disippels vertel het toe hy uitgestuur het? Matteus 10:1. Genees die siekes, drijf duivels uit. Wat was die laaste ding wat hy in sy kerk gesê het? Genees die siekes, drijf duivels uit.
Alpha en Omega, Benjamin en Reuben.
Alpha en Omega, Benjamin en Reuben, eerste en laaste. Hy wat was, wat is, wat kom. Die moore ster, die wortel en nageslag van David. Halleluja, dis hy. Ja, meneer. Hierdie tekens sal hulle wat geglo het volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf. Net by Jerusalem, aan die hele wêreld en aan elke skepsel. Is dit die Bybel? Dis wat dit gesê het. Dit is die boodskap van die kerk. Die hele wêreld, elke skepsel, die evangelie, aan elke wat glo, sal hierdie tekens volg. My naam sal hulle duivels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. En jylle arme Nazareeners het hulle klomp tale mense genoem. Jylle wil nie eens die kerk sit saam met hulle nie. Is dit nie verskriklik nie? Wat gaan jylle doen wanneer jylle in die hemel kom? Jesus het gesterf terwyl jy in tale praat. Hulle het gesê, hy het gesprek en hy het gesprek in ander taal. Sekerlik hy het. Hy het gesprek in Hebreërs. Hy het nie. Dis nie Hebreërse skrif nie. Hy het gesprek in die hemelse taal.
When Abel offered his lamb
on the rots geoffer het, die klein lammetjie die sterf was, hy het op die nek gekap het, 'n type van Christus, ver terug in die tuin van Eden, die klein lammetjie wat bler in 'n ander taal, soos hy gesterf het. Dit het getypeer, soos sy bloederige wol gebaai was met sy eie bloed. Dit het die seun van God getypeer wat oor kan hang, op Golgotha, gekap in stukke met ons sondes, sterwend, wat in 'n ander taal praat. My God, my God, waarom het U my verlaat?
That's the message of the church. In my name they shall cast out devils.
Dis die boodskap van die kerk. In my naam sal hulle duivels uitdryf. Sal hulle met nuwe tale spreek. Dis wat hy gesê het. Dis die boodskap van die kerk. Dis wat die kerk beveel om te doen. Om duivels uit te dryf. Hulle sal met nuwe tale praat.
They shall take up serpents and if they drink a deadly thing.
Lange sal hulle opneem en as hulle iets dodelik drink sal hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle handele. Hulle sal gesond word. Dis die opdrag van die kerk. Dis die ware gelowige kerk.
Is that taught in the Methodist? Baptist?
Word dit onderrig in die Methodist? Baptist? Presbyterian? Katholiek? Lutheran? Nazareen? Calvinum heiligheid? Nee meneer, hulle ontken dit. Glory, hoekom? Hulle is georganiseerd. Hulle kan dit nie doen nie. Daar is menige lidmaat daar binnen wat het glo. Maar hy kan niks daarom sê nie. Want het al geëxtremiseerd word. Dis een anti-christ geest wat hulle georganiseerd het. Die kerk van die levende God is vrygebore. Deur die geest van God het geen oorheersing nodig nie. Hulle volg die koning van die Messiaanse koninkryk. Hulle hoef nie die mense te sê te neem nie. Hulle is vrygebore, vrygemaak deur die seën wat hulle inderdaad vrymaak. Hierdie teken sal hulle volg. Hierdie evangelie sal gepreek word. Wie gaan dit preek? Wat is in staat om die onkundiges te neem? Wat is in staat om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te rig? God kan doen wat hy ook al wil doen. Hy is God en dis die manier waarby te doen. Toe hy gekom het, het hy nooit vir Caiaphas geroep nie. Hy het nooit een priester geroep nie. Hy het nooit een theoloog geroep nie. Hy het vissermanne, herders geneem. En die onkundiges en die ongeleerders.
The Bible said that Peter and John.
Die Bybel het gesê dat Petrus en Johannes albei onkundig en ongeleerd was, maar hy kon deur hulle gee en deur hulle bewerk. Die koninkry van God en die oë en die verstand van die wyses en magtiges verbuister. Hulle het gesê, hulle het acht geslaan daarop dat hulle onkundig en ongeleerde manne was, maar moes acht gee op hulle dat hulle by Jesus was. Hoekom? Hulle het sy geest op hulle gehad.
Hulle het opgetree
soos hy optree. Hulle het die ding gedoen wat hy gedoen het. Dis precies wat hy gesê het sal plaasvind. Messiaans verkwillingryk. Wow, hoe blij is ek oor hierdie dinge. Hierdie tekens sal hulle wat gegloe het volg. Zekerlik, tekens sal hulle volg. Nou, nog een ding wat hierdie kerk sal onderrig, sal Godlike geneesing wees. Die boodskap van die kerk, ek het dit pas aangehaal, Matteus 10, toe hy sy kerk uitgestuur het, laat ons net gaan na Matteus 10, 1, en uit van net oomblik, kyk wat Jesus gesê het, toe hy sy kerk verordeneer het, en dit begin het.
And then he called unto him, his 12 disciples, and gave them power against unclean spirits.
En toe, hy sy 12 disciples na hom geroep, en hulle mag gegee oor onrein geeste, om uit te drijf, om hulle uit te drijf, en om elke siektes, en elke kwaal, te genees, die eerste opdracht aan sy kerk, die laaste opdracht, gaan in die hele wereld in, preek die evangelie, hy wat geloof, word gedoop, laat me dit aanhaal, die manier wat dit behoort te wees, die manier waarop dit uiteengesit word. Gaan in die hele wereld in, en na elke nasie, en demonstreer die kracht van die Heilige Geest, hy wat hieraan geloof en gedoop word, sal gered word, hy wat ontken, sal verloren gaan. Hier die teken sal hulle wat geloof volg. Hulle sal hulle hand op die siekes le, hulle sal gezond word. Hulle sal duivels uitdrijf, hulle sal met nieuwe talen praat. Hier die sal die teken wees wat volg. Die laaste vers het gesê, en hulle teruggekeer, die Heer het saamgewerk en sy woord bevestigd deur die tekens wat daarop gevolg het. Dis hoe die eerste kerk was. En luister, Jesus het gesê, ek is die wingerdstok, jylle is die loote, en as die loot een wingerdstok voorbring, en daar die wingerdstok dra drywe, die volgende loot wat voorkom, sal dit dra net soos die eerste loot het. Hoor jylle sê, broer Benham, maar wel, kyk nou al hier die kerke, dis ingeënte wingerdstokke. Nou, jy kan citrus vruchte in eend, jy kan een limoenboom neem, en een sierlimoen daarop sit, en dit sal groei. Dis wat jylle mense ingeënt het, en hier die organisaties is wat mense ingeënt het, dis een sierlimoen die hele tijd. Dit sal groei omdat het uitgesteek is in die kerknaam, maar laat ek jylle vertel, as daar die boom ooit weer een ander tak voortbring, sal het een limoen dra. En as die kracht van God ooit weer nog een kerk voortbring, sal het nog een bankster wees, en nog een boek van handelingen sal daarachter geschreven word, dis reg, want dit is die kerk van God. Jesus het gesê, ek is die wingerdstok, jylle is die loote, jylle kan die vrug dra aan jouself nie, maar ek gooi my eers self in die loot in. En wat er soort van die vrug het, dit gedra, hier die tekens sal hulle wat gegooi het, volg.
The second church rises up, the mystical body of Christ will have the same signs. Yet a little while in the world,
die tweede kerk wat opkom, die mystieke lichaam van Christus, sal die selde tekens hee. Een klein tijd in die wereld sien my nie meer nie, toch sal jylle my sien. Want ek sal met jylle wees, selfs in jylle, en elke lood, tot aan die einde van die wereld. Jesus Christus, die selde gister, vandag en voor altijd. Dis die kerk van die levende God. Dis wie dit is. Dis die soort van die getuies wat hy het.
Now, also, the church must teach baptism. It must be baptized.
Nou, ook, die kerk moet doop onderrig. Dit moet gedoop word. Dit was die opdracht. Jesus het gesê hier in Markus 16, ons sal dit gebruik. Hy wat gloe en gedoop word, gloe eers, word dan gedoop vir vergeving van jou sondes, en jy sal die gawe van die Heilige Geest ontvang. En die Heilige Geest sal ook oor julle kom, sal een lering van die kerk wees, want Jesus het gesê in Lukas 24:49, ons is baie nabij daaraan, so laat ons net so te blaai. Dit is sekonde, die 49ste vers hier, ons lees die 46ste en 47ste, kyk na die 49ste. En kyk, ek stuur die belofte van my vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, of wacht. Bly beteken, wacht, totdat julle toegerust is met kracht uit die hoogte.
would not let a bunch of men who'd walk with him for 3
as Christus nie 'n klomp manne wil toelaat wat met hom gewandel het vir 3.5 jaar om enige evangelie te preek of enige evangelie kon preek totdat hulle gewag het vir die Heilige Gees nie, moet die kerk vandag dieselfde ding doen. Wag vir die Heilige Gees.
I was talking to a Catholic lady here not long ago.
Ek het gepraat met 'n katholieke dame hier nie lang gelede nie in Oregon en sy het gesê, wel, bedoel hy om vir my te sê dat daar die klom idioote daaronder, waar hy gepreek het en geskree en gehuil het, aangegaan het soos daardie, bedoel jy hulle gaan in die hemel wees en in die hemel regeer? Ek het gesê, ja dame.
Sy
het gesê, wel, ons glo nie in sulke goed nie. Ek het gesê, omdat jy nie die woord van God glo nie. En sy het gesê, ons glo dat Maria vir ons intree. Ek het gesê, dis absoluut heidens. Sy was nooit 'n gode nie, sy is 'n vrou. Moeder van God? Hoe kan God 'n moeder hê? Begroet Maria, moeder van God. Hoe kan God 'n moeder hê? Sy het die seun van God, Jesus Christus, gedra. Geen vrou is 'n skepper nie. Sy hou die staat van 'n man. Die man is nie 'n skepper nie, God skep die lewe. Dit is net 'n routine van orde, wat God gestel het om kinders te bring. Hy, geen moeder van God nie. God kan nie een moeder heen nie, want hy het geen begin van dag gehad of einde van lewe nie. Hy is ewig. Sy kan nie een moeder van God wees nie. Ek het gesê, wat as ek jou so sê dat jou geseënde maagd, waarna jy kyk as 'n godin? Wat as ek jou so sê dat God haar nie na die hemel toe wil laat kom, totdat sy opgetree is soos daar die mense gisteraand nie?
She said, that's not right.
Hy het gesê, dis nie recht nie, ek het gesê, het jy nie gesê die katholieke kerk het die Bybel geskryf, die apostels, en het gesê, hy was katholiek? Ek, daag dit uit, daar was geen katholieke kerk vir 300 jaar, tot na die dood van die laaste apostel, tot na die Nisense raad nie. Wees my bladsy van geschiedenis, enig iets wat jy wil, nie jou katechisme nie, want het stem nie ooreen met geschiedenis nie, daar was nooit so'n ding nie. Maar ek het gesê, die Maria, die Bybel het gesê dat Maria, die moeder van Jesus en die rest van die vrouwe, met 120 amel, moes daar die trappe opkom na die boekkamer en gevul word met die Heilige Geest. Totdat hulle gesteier het as hulle dronk was, gepraat het in tale en opgetreed het as hulle dronk had. Dis wat die Bybel gesê het. Ek het my vinger op die vers gesit, ek het gesê, lees dit. Ek het gesê, ek wil dit nie lees nie, ek is nie veronderstel om dit te lees nie. Ek het gesê, jy is nie eerlik nie. Hier is waar maagd Maria die Heilige Geest ontvang het en in tale gepraat het en tot 'n dronk vrou gesteier het. Nou, as jy wil hemel toe gaan, kan jy nie saam met haar gaan nie, want sy moes die Heilige Geest ontvang. En as sy dit moes doen, as die moeder van Jesus Christus, hoeveel te meer het jy dit nodig? Sy het gesê, as ek moes hemel toe gaan met enig iets soos daardie, sou ek nie hemel toe wil gaan nie. Ek het gesê, jy het nie veel woorde te bekommer nie. Dink nie, jy gaan, in elk geval, soos daar nie, behalwe as jy verander, dink nie, jy het veel om oor te klaar te wees nie. Dis precies God se Gees. Nou, jy is getuie van my, na die Heilige Gees op jou gekom het. Nou, wat is hierdie nou? Wat sê ons? Wat is dit? Wie het dit op stand gebring? En wat is sy boodskap? Nou, om op te skit, om met 'n klein bietjie verder aan te gaan, die vierde ding, hoe word ons 'n lidmaat daarvan? Hoe sluit ons daarby aan? Ons sien wat dit is, wat nou? Hoe sluit ons by hierdie kerk aan?
You can't join.
Jy sluit nie daarby aan nie. Jy kan nie daarby aan sluit nie. Daar is geen manier om daarby aan te sluit nie. Jy word daarin gebore. Ek is saam met die Branham familie 51 jaar en het nooit by die familie aangesluit nie. Ek is 'n Branham gebore. Jy en jy word gebore as seun van God, of 'n dogter van God.
Let us take John, the third chapter, just a moment.
Laat ons Johannes neem, die derde hoofstuk, net 'n oomblik en kyk wat God hier daarvan gesê het. Hoe kom ons in hierdie kerk in? Wat is die aanbod wat God jou bied? Johannes, die derde hoofstuk, 1-8.
There was a man of the Pharisees named Nicodemus.
En daar was 'n man uit die Farisees met die naam Nicodemus, 'n owerste van die Jood. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet, u 'n leraar is wat van God gekom het. Niemand kan die tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore word nie, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hoe kom jy daarin? Word daarom gebore. Laat ons die vraag verder lees. Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens, as hy oud is, gebore word? Sien daar die vleeslik, een leraar, een groot man, een priester, bejaard, die Bijbel sy hele lewe lang gelees. Hy kan toch nie die tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Nou, is dit nie soos partij van hierdie intellektuele leraars wat jy vandag hoor nie?
Jesus answered and said unto him, Billy, I say unto you, except a man be born of
Jesus het geantwoord en vir hom gesê, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water, hoe kom ons daarin? Uit water en geest nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.
Lest he be joined into it? You can't be joined into it, you gotta be born.
Behalwe as hy daarby aansluit nie, jy kan nie daarby aansluit nie, jy moet daarin gebore word. Nie kom en aansluit nie, kom en gebore.
Wat uit die vlees
gebore is, is vlees, maar uit die geest gebore is, is geest. Moe nie verwonderd uit die gesê het, jylle moet beter gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy kan nie die klank daarvan onderskei nie, maar hy weet nie van waar hy kom of waar hy gaan nie. So is elkeen wat uit die geest gebore is. En jy sluit nie daarmee aan nie, dis een mysterieuse ding. Jy word gebore in die mystieke lichaam van Christus in. Dis hoe jy daarin kom. 1 Korintiërs 12 hoofstuk. Laat ons net een bietje verder gaan. Ons het net nog een paar. Ek wil probeer om dit uit te kry as ek moontlik kan. As jy net, ek weet is warm, maar laat ons hier begin met die oomblik. 1 Korintiërs die 12 hoofstuk, die 13 vers.
For by one handshake.
Want weer een handskud. Weer een gelofte. Ek beloof om te glo in die groot heilige Roomse kerk. Kom, skud my hande. Sit die naam op die boek. Weer een brief. Kom per brief. Jy mag dit in die oude dames tot de jaarsdag almanak lees. Maar jy lees het in Godse Bijbel nie. Ja, meneer, ja.
For by one spirit are we all joined. Recorded.
Want ons is allemaal ook weer een geest, aangesluit, opgetekend, gedoopt, tot een organisatie, een lichaam, wat die lichaam van Christus is, of ons jode, of heiden is, slawe of vrij mannen, en ons is weer allemaal van een geest weerdrongen.
Not Methodist spirit, Baptist spirit, Pentecostal spirit, but by one
Nie met die Duitse geest, Baptiste geest, Pinkster geest nie, maar door een heilige geest, as ons allemaal gedoop aan hierdie fontein, gevul met bloed, vloeiend uit Emmanuel's are, waar sondaars gedoop onder die bloed, alle skuldplekke verloor, die sterf in die diep was verheug om te sien, daar die fontein is sy dag, daar mag ek ook veel soos hy, al my sondes weg was.
One body, how do we come into that body? How we get into it? By one spirit.
Halleluja.
Een lichaam, hoe kom ons in daar die lichaam in? Hoe kom ons daarin? Deur een geest word ons gedoop in een lichaam. En wanneer in daar die lichaam? Vry, waarborg van opstanding. God het die ongerechtigheid van ons allemaal op hom geplaas. Nie door een handskut nie, nie een kerkbrief nie, maar door een heilige geest. Jood, heiden, geel, zwart, wit, is allemaal gedoop door een geest in daar die een lichaam, door die bloed van sy eie verbond. En wanneer ek die bloed sien, sal ek by jou voorbij gaan. En is vry van dood, vry van pijn, vry van sonde. Hy wat gebore is uit God, doe nie sonde nie, want die staat van God vry in hom, en hy kan nie sonde nie. Geen sonde nie, wees hy daarom volmaak, selfs in die hemelse vader volmaak is, het Jesus gesê.
How can you be perfect? You can't do it. You was born in sin, shaped in iniquity. Come
Hoe kan jy perfect wees? Jy kan dit nie doen nie. Jy was gebore in sonde, gevorm in ongerechtigheid, in die wereld ingekom en leens gesprek. Maar die Christus aanvaar het as die sonde draar. Toe jy hom aanvaar het in geloof, jy gegloe het dat hy jou gered het, en hy gesterf het in jou plek en jou sonde geneem het, dan aanvaar God jou en doop jou in die lichaam en kan geen sonde meer sien nie. Hoe kan ek een sonder wees, wanneer daar een verzoening vir my op die altaar is? Hoe kan die politieman my arresteer in die stad, wanneer die stad ordonanties en die rechte gegeet, om teen enige spoeterij wat ek wil? Jy kan my nie arresteer nie. As die burgemeester sê, eerwaarde Branham, jy gaan op stikte oproepen, doen enige spoed wat jy wil, in enige zone, geen my brief van aanbeveling daarvan, geen politieman kan my inneem nie, want die burgemeester het vertrouw in my gestel, dat ek dit nie sou doen, behalwe as dit op een noodgeval is nie.
And when God accepted me and baptized me with the Holy Ghost,
en toe God my aanvaard het en my gedoop het met die Heilige Geest, het hy vertrouw in my gehad, dat ek nie op dit lef sou sondig nie. Amen.
I would not
Ek kan nie opzettelijk sondig nie. Daarom is hier die verzoening vir my gemaakt en ek kan nie sonder wees solang as wat ek gerechtvaardig is en hy mens die lichaam aan geneem het nie. Ek is verlost saam met hom. Nie wat ek doe nie, maar wat hy vir my gedoen het. Dis die evangelie.
Ephesians
4:30
says, grieve not the Holy Spirit of God.
Ephesians 4:30 says, bedroef nie die Heilige Gees van God, waarmee julle verseel is tot die dag van julle verlossing nie. Beroemde Baptiste prediker het van my gesê nie lang geleden nie, gesê, broer Branham, Abraham het God geglo en dit was hom tot gerechtigheid gereken. Wat meer kan hy doen behalwe God glo? Hy het gesê, ons glo, ons ontvang die Heilige Gees, wanneer ons glo. Hy het gesê, maar jy is verkeerd, jy is werelikbaar verkeerd. Paulus is het gesê in Handelinge 19, aan daar die baptiste wat een goeie pastoor daarboog gehad het, een bekeerde advokaat, het jylle die Heilige Gees ontvang, sêder jylle gegloeid. Hy het gesê, die oorspronkelijke sê nie dit nie. Ek het gesê, dit sê dit wel, ek het die empathische diaglot, en dit sê dit wel, in elke vertaling, by de Grieks en Hebreeus. Hy het gesê, het jylle die Heilige Gees ontvang, sêder jylle gegloeid. Ek het gesê, Abraham het gegloeid, dit was waar, maar God het om het teken gegeet dat hy sy geloof aanvaard het hierom die seel van besnedenis te gee. Dis recht, want hy het om het teken gegeet dat hy om aanvaard het. As jy sê jy gloe en nog nie die Heilige Gees ontvang het nie, het God jou nog nie verseel nie, het nie genoeg vertrouwen gehad om jou al te vertrouwen nie. Wanneer jy na God toe kom, verseel God jou met die Heilige Gees tot die dag van jou verlossing, en dis die boodskap van die kerk. Amen.
Just a little farther. All right.
Net een beetje verder. Goed, nou, 1 Korintiërs 12:13. Hier een geest is ons allemaal gedoopt in een lichaam. Handelingen, hier is hoe we ons ingaan. Hier is het begin van die kerk. Handelingen, die tweede hoofdstuk. Toen die eerste boodschap gepreek was aan die kerk, na die Pinksterdag, is het allemaal vervuld met de Heilige Geest.
Mary, all the apostles. We're all filled with the Holy Ghost.
Maria, al die apostels, is allemaal gevuld met de Heilige Geest. We praten talen en het aangegaan, ze bekom dronk mensen. En toen hulle het een vreselijke tijd gehad het, het geschreeuw en God geprijsd het, en onder die aanpak van de Heilige Geest gesteerd het, hulle het nie omgegeven of dit zondag, maandag was, wat er dacht het was nie. Hulle het een groot tijd gehad, het geschreeuw en aangegaan. Toch die groot intellectuele mens het gesê, hier die mens is dronk van nieuwe wijn. Nou, hier staan Petrus met die sleutels tot die koninkrijk, aan sy sy, die sleutels tot de Heilige Geest. Jesus het gesê, ek sê Jezus Petrus, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Wat is dit? Een geestelike geopenbaarde waarheid. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Jy het dit nie in die kweekskool geleer nie. Iemand het dit nie vir jou geleer uit boeken nie. Maar jylle sien, dit is openbaring. Openbaring. Ek sê dat jy Petrus is. Ek geef vir jou die sleutels van die koninkryk. Wat jy ook al bind op aarde, sal ek bind in die hemel. Wat jy ook al losmaak op aarde, dit sal ek losmaak in die hemel. Hy moet soef wortel. Op die Pinksterdag was wie die spreker, Petrus, want hy die sleutels gehad. En hy het vir hom gelag en gesê, hier die man is vol nieuwe wijn. Petrus het gesê, hier is die derde uur van die dag. Hulle is nie vol nieuwe wijn nie, maar dit is daar die waarvan Joel, die profeet, gesprek het. Dit sal gebeur in die laatste dag, sê God, dat ek van my geest op alle vlees sal uitstort. Jylle seuns en dogters sal profeteer. Op my dienstmaagde en dienstmeisies sal ek van my geest uitstort. Jylle jongmanne sal visioene sien, jylle ou manne sal drome droom. En ja, ek sal tekens wees bo in die hemel en onder op die aarde. Dit sal gebeur dat wie ook al die naam van die Here aanroep sal gered word. Toen hulle dit gehoor het, is hulle in hulle harte diep getref, en het het Petrus en die rest van die apostels gesê, manne en broeders, wat moet ons doen om gered te word? Hier is die opdracht van die kerk. Nou wil hulle uitvind, hoe jy in hier die mystieke lichaam aankom? Goed, handeling met die tweede hoofdstuk, vanaf die 37ste vers, die inhuldiging spreek, jy kan dit nie verander nie, jy kan dit nie verander nie. Luister, as jou dokter vir jou een voorskrif geskryf het, en jy het na die apteek geneem, na een kwak apteker, jy weet, hy kon jou doodmaak met daar die voorskrif. Jy sien, die dokter skryf soveel daarin, omdat hy opgeleid is om dit te doen. En hy skryf vir jou soveel gif, en hy sit een teengif daarin, om soveel van daar die gif dood te maak. Hy moet iets sit, om die ander medicijnen teen te werk. En as daar die voorskrif nie precies gevul word, soos die dokter geskryf het nie, sal het jou dood maak. En daar die, God is die dokter, hy is die dokter van die siel, hy is die dokter van verlossing. En hy het een man onderrug in sy eie theologie, Petrus, een ongeleerde man, wat hy in sy naam kon lees, toe het voor hom geskryf was nie. Maar het om de Heilige Geest geschreven en om die poten te schrijven die door Pilate geschreven worden.
So on the day of Pentecost, he wrote the prescription.
Well, op die Pinksterdag heeft hij die voorschrift uitgeschreven. Kom eens kijken wat hij geschreven heeft. Dr. Simon Petrus, laat ons kijken wat die voorschrift is voor verlossing. Kom eens kijken waarvoor dat uitgeschreven was.
Now when they heard this, they were pricked.
Toen hij dat woord is, diep in de hart getreft en het voor Petrus en de andere apostels gezegd. Wat moet ons doen, broeders? Kijk, jij die sleutel.
Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you.
En Petrus zei voor hen, bekeer jullie en laat elk van jullie gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En jullie zal de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want die belofte komt jullie toe en jullie kinderen aan hen wat daar ver is, die wat hier onze God naar hem zal roepen. Dit is die voorschrift. Moet het niet op dokter niet. Dit zal jullie patiënt doodmaken. Dit is wat het probleem is. Dat is met de klomp van hier die mensen wat hier die vader zijn Heilige Geest praat. Hulle maken klomp geestelijke mensen dood. De dokter met die verkeerde ding. Dat is glad niet zo'n ding niet. Niemand het ooit gedoopt. Naam van vader zijn Heilige Geest. En die Bijbel niet. Dat is nooit zo'n ceremonie ooit gesteld bij de katholieke kerk niet. Die katholieke kerk is die moeder daarvan. Onderzoek die schriften. Onderzoek die geschiedenis en vind uit. De eerste orde dat ooit gedoen was, hier vader zijn Heilige Geest, was de katholieke priester. Hulle besprenkelen. Besprenkelen was verordeneerd door de katholieke kerk. Moeder van hoeren. Kom recht het af, naar die hoer. Dit zei in die catechisme. Is daar een ding tot de protestant dat uitgereed is? Dit zei partijmal, natuurlijk. Omdat hulle die katholieke doctrine herken. Hulle staan niet hulle Bijbel niet. Hulle doet naam van vader geen Heilige Geest. En hulle geen schrift daarvoor niet. Dit zei, maar die katholieke kerk heeft het begin. En hulle herken dit. Hier die katholieke orders mag daar sommige gered worden. Dat niet zo iets niet. Niemand heeft ooit zo gedoopt niet. Niemand heeft ooit besprenkeld in de Bijbel, doorgegooid of enige andere manier niet. Maar onderdompel in die water in de naam van Jezus Christus wordt die vergeving van zonde. Wat het ons er een keer gelezen en jullie gezegd gaan later daarbij komen, dat bekering en vergeving van zonde moet gepreekt worden in zijn naam. Tot waar? Dit aan Jeruzalem, aan de Joden, aan alle naties, die hele wereld, vanaf Jeruzalem. Nou, Dr. Simon Petrus heeft die voorschrift uitgeschreven. Wat van jullie, dokter? Probeer jullie iets daarbij zit? Moet niks daarbij voegen. Neem het op de manier waar het is. Dat is de opdracht van de kerk. Dus hoe je daarom komt, hier te bekeer en gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus, voor die vergeving van je zonde en de belofte dat je de Heilige Geest zal ontvangen.
Now, that's what the Bible said. Baptized into the church. Baptized into the church. Let's read Galatians.
Nou, dit is wat die Bijbel gezegd. Gedoopt in die kerk. Gedoopt in die kerk. Laat ons Galatiërs 3:26 lees, net een oomblik. Ons zit meer als net 1, 2, 3 dingen hier niet. Dan zal ons moet afsluiten. Nou laat ons hier oorkant in Galatiërs lees, die derde hoofdstuk. Als enige iemand dit voor mij krijgt, lees dit.
Go ahead.
Gaan voort. Galatiërs 3:26. Misschien heb ik dit dan verkeerd gelezen hier. Mag Colossense wees. Laat ons Colossense lees. Ik het geweet waar natuurlijk ik op pad is. Laat ons zien of dit Colossense 3:26 is. Nee, daar is geen 3:26 nee. Wat is daar nou? Galatiërs 3:26? Hier heet ik dit. Dat is recht. Lees aan, zuster. Galatiërs 3:26. Zien dat je dit begin hebt. Hier is dit. 26, 27 en 28. Nou, luister goed. Want jullie zijn allemaal kinders van God door die geloof in Jezus Christus. Want jullie allemaal wat in Christus gedoop is, het jullie met Christus bekleed. Daar is niet meer Jood of Griek nie. Daar is niet meer slaaf of vrijman nie. Daar is niet meer man of vrouw nie. Want jullie is allemaal één in Christus Jezus.
How do we get into this body? How have we done it?
Hoe komen we ons in hier die lichaam in? Hoe heeft ons het gedoen? Gedoopt door de Heilige Geest in die lichaam van Christus Jezus in. Nou, nog een ding wat die kerk boodschap is. Hoe ons in die kerk inkomt, is weer heiligmaking. En heiligmaking, Hebreërs 13, 12 en 13. Jezus heeft buitenkant die poorten geleid, dat hij die volk mag heilig met zijn eigen bloed. Nou, Efeziërs, laat ons hier naartoe gaan. Ons moet daar die in lees. Efeziërs 5, 25. Zomaar vinnig nou. Efeziërs 5, 25. Goed, hier is ons. 5, 25.
I still got the wrong thing. I haven't got it wrote down here right. Let's see.
Nou, ik heb steeds de verkeerde ding. Ik heb dat niet recht hier neergeschreven. Laat ons zien. Daarom, predikers en priesters, ja, ik heb het neergeschreven, baie vinnig, een tijdje geleden. Zo, ik moest die verkeerde gekry het. Wow, ik heb die verkeerde bladse. Ja, amen, ja goed. Hebreus 12 en 13, Jesus het geleid buiten kan die poorte, dat hij die volk mag heilig met zijn bloed. Daarom, mensen, hier is hoe ons komt samen met de kerk. Die bekering gedoopt te worden in de naam van Jesus Christus voor die vergeving van ons zonden. En de belofte dat ons die doop van de Heilige Geest zal ontvangen. Daarom, daar is geen prediker wat ons daarin kan schudden. Daar is geen priester wat ons kan daarin kan zitten te eten. Maar ons wordt daarin geboren door de koning van die Messiaanse koninkrijk. Amen. Nou, net hier die. Kan ik nog hier die een krijgen? Hier is waar ik gaat het. Hoeveel zijn het een paar minuten langer bij mij blij? Zijn net, dus 39 is voorbij die tijd. Nou, kan ons hemel toe gaan zonder die kerk? Net een paar opmerkingen hier nemen, want ik heb het dus zijn hier neergeschreven, zoals jullie zien. Maar ik net één ding, dat ons mag weten. Nee, meneer, je kan niet hemel toe gaan zonder om een lid van hier kerk te wezen. Nou, eerst dan in Johannes 3, 5, heeft Jezus gezegd, als iemand niet geboren wordt uit water en het geest niet, verkeer en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden, en hij zal dan geboren worden uit die geest. Geboren uit die water, geboren uit die geest. Als een man niet dit krijgt, kan hij niet in de koninkrijk van de hemel aangaan. Hij kan eerst de koninkrijk van de hemel zien.
Then if you are born of water and spirit, you are
dan als je geboren is uit water en geest, is je in de kerk. Als je niet geboren is uit water en geest, is je niet in de kerk nie, en kan die koninkrijk van de hemel niet zien. Maakt het zin voor jullie? Dat is net precies recht.
Now, did you know, you say, well, Brother Branham,
nou, heet jullie geweet. Jullie zeggen wel, broer Benham, ik geloof. Wel, luister. En ik heb nooit de Heilige Geest ontvangen. Nee, ik geloof nog niet. Ik geloof niet aan geloof. Jij hebt hoop.
For in 1 Corinthians, the 12th chapter, and the 3rd verse. Let's just take
want in 1 Corinthians, het 12e hoofdstuk en de 3e vers. Laat ons daar niet vinnig grip, terwijl ons daar nabij is, als jullie wil. 1 Corinthians 12. Die 12e hoofdstuk en die 3e vers. En ons zal daar net baie vinnig krijgen en hier die hier lees. En kijk wat die Heere hierin het voor ons.
1 Corinthians 12, alright, and the 3rd verse. Wherefore I give you to understand that no man speaketh by the Spirit of God,
goed, en die 3e vers. Daarom maak ik jullie bekend dat niemand wat door de Geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt niet. En niemand kan zeggen, Jezus die Heere is niet. Behalve door de Heilige Geest niet. Jij weet niks daarvan totdat je de Heilige Geest ontvangt niet. Jij zegt, ik aanvaar Jezus Christus als een persoonlijke verlosser. Jij hebt de Heilige Geest ontvangt, zie dat je gegloeid hebt. Als jij niet hebt, kan je hem niet eens de Heer noemen. Want hij is niet Heer niet. Hij is een historische wezen wat jij door geloof aanvaard hebt. Maar wanneer hij in jou aangekomen is, door de Heilige Geest, is hij jou Heer. Niemand kan Jezus Heer noemen, slechts door de Heilige Geest. Doordat hij geboren is uit de Geest van God en de Heilige Geest in jou is, dan als je is, is hij geboren aan hier de koninkrijk in. En als je deel van die kerk, jullie is die uitgeroepen is dan. Zien jullie dat? Goed nou.
Can life come out of a corn?
Kan leven uit een mielie komen, behalve als daar die mielie leven daarin heeft. Als een mielieput in die grond gezet wordt, de een is ontkiem en de andere een is niet ontkiem. Die een wat niet ontkiem is, nie, kan het weer leven? Niet op enige manier niet. Daar is niks daarin. Hoewel materieel, zal het net zo'n goede graanvlokjes maken als wat die andere een zal. Het zal net zo'n goede mieliebrood maken als wat die andere een zal. Het zal niet zo goed op die rak lijken als wat die andere in zal. Maar als het niet leven daarin heeft, kan het niet weer opkomen. Een man wat een goede man is, kan niet zo'n goede kerklidmaat als een christen is. Een man wat een goede man is, kan niet zo'n goede burger wezen als een christen. Een goede man, morele man. Maar wanneer hij doodgaat, is het klaar. Behalve als hij wedergeboren is uit de geest van God. Want alles wat een begin gehad heeft, heeft een einde. God is het enige ding wat eeuwig is. Daarom ons het deel van God. Je hebt zijn leven te ontvangen. Jezus heeft gezegd, ik ga aan hulle die eeuwige leven. Die Griekse woord daar is zoe, betekent God's eigen leven. En de enige manier wat je ooit weer kan leven, is om die eeuwige leven te hebben. Wat God's leven is. Want jouw leven zal vergaan, maar zijn leven zal weer opgericht worden. Want God is eeuwig, en jij hebt eeuwige leven, en kan min sterven als wat God kan sterven. Hij wat in mij gloeit, heeft die eeuwige leven. En ik zal hem oprug op die laatste dag, hem weer oprug. Die eeuwige leven wat in hem is, zal hem oprug. Nou, kan ons in de hemel komen zonder om in de kerk te wees? Je kan in de kerk wees voordat je weer geboren is. Je kan in de hemel toe gaan voordat je weer geboren is. Als jij weer geboren is, als jij in de kerk, dan kan je helemaal te gaan voordat je een lidmaat van hier de kerk is. En je kan niet een lidmaat wees voordat je daarom geboren is.
And you can't be a member unless God has called you to be a member.
Amen.
Now how happy you ought to be for that. For you were predestined.
En nou laat ik jullie een beetje versmoor. En ik kan niet een lidmaat wees behalve als God je geroepen heeft om een lidmaat te wees. Nou, hoe blij behoort in die dag voor te wees? Want die is voorbestemd voor de grondlegging van de wereld. En jouw naam, sure. Jullie naam is geschreven in de Lamse boek van de leven, die kerk. Voor de grondlegging van de wereld. Dat is die Bijbel.
The Bible said the Antichrist, the organizations, the Catholic Church.
Die Bijbel heeft gezegd, die Antichrist, die organisaties, die katholieke kerk samen die rest, die organisaties. Zo allemaal op die aarde misleid, die zijn namen niet geschreven is in de Lamse boek van de leven, voor de grondlegging van de wereld.
Jesus said, all that the Father hath given
Jesus
me
gezegd, allemaal wat die Vader mij gegeet, zal na mij te komen. Dat is zijn woord. Niet wat hij gedoen heeft, niet, maar wat hij gedoen heeft. Laat ons het afhandelen, een ogenblik. Laat ons plan naar eerste hoofdstuk. Kom maar gauw, luister hierna. Hier is Paulus. Nou, hij moet aangaan naar volmaaktheid met hier die kerk. Paulus recht hier die aan christenen. Hoeveel christenen hier binnen? Laat ons jullie hand zien. Goed, hier die is nou niet voor babels niet. Hier die is aan hulle wat vlees kan eet. Nou, die eerste hoofdstuk. Kijk aan wie hij dit recht. Paulus, apostel van Jezus Christus, hier die wil van God. Niet hier die ordinatie van die bisschop niet. Niet hier die organisatie niet. Een apostel, hier wat gestuurd is. Hier die wil van God aan die heiliges. Dus die geheiligd is of heilig is. Wat in Ephesus is. En die gelovig is aan Christus Jezus. Aan wie reg hij dit? Aan diegene wat reeds in die kerk is. Wanneer hij in Christus is, is hij in zijn lichaam. Is het recht? Dan is hij lidmate van die kerk.
Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ.
Genade voor jullie en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezien is die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wat ons gezien heeft met alle geestelijke zinningen in die hemelen, in Christus Jezus.
How did he do it? What did he do it? They had reached Jordan.
Hoe heeft hij dat gedaan? Wat heeft hij dat gedaan? Hij heeft Jordaan bereikt. Hij heeft overgegaan aan die beloofde land. En hij heeft gezet in hemelse plekken in Christus Jezus. Hier is het. Ons samen gezien heeft met hemelse zinningen. Die leren van die woord. Als die kerk die uitgeroepen is wat in Christus Jezus is. Dus ons samen gezet in hemelse plekken. Was die kerk. Wanneer ons geboren wordt in Christus Jezus. Die geheiligde uitgeroepen is.
Oh my.
Wel, wijste, iemand voor wie je iets kan leren, heeft zoveel problemen gehad met de Korintiërs, maar niet hier die kerk niet. Hij kan hulle grote dingen leren.
Alright, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all. You remember my last two messages? All spiritual blessings in heavenly places in Christ. According, listen.
Gezien is die God en Vader van ons, Heer Jezus Christus, wat ons gezien heeft met alle. Onthou mijn laatste boodschappen. Alle christelijke zinningen in de hemelen en Christus. Goed, luister, laat hier die in een skok. Zoals hij ons in hem uit verkies heeft, verleden tijd. Bij die laatste herleving, heb ik het recht gelezen. Zoals hij ons in hem uit verkies heeft, voor de grondlegging van die wereld. Voor die wereld.
Look here. Before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love.
Hij hier, voor de grondlegging van de wereld, om heilig en zonder gebrek voor om en liefde te wees. Hier bij ons, J-O-R, J-J-S-K-I-K.
What did we do? Nothing. What He done is what I'm looking at.
Wat heeft ons gedaan? Niks.
When did He do?
Wat Hij gedaan heeft, is waarmee ik kijk.
Put our
Wat het hy gedoen? Ons gekies, ons naam op sy boek gesit, op sy kerkboek, om 'n lidmaat van hierdie mystieke liggaam te wees, waar die wêreld ooit begin het.
And has predestinated us unto the adoption of children by Jesus.
Heer, dat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem,
Heer Jesus Christus,
na sy eie welbehaag van sy wil.
Got to be in that church, brother, if you make it.
Amen.
For he's coming for a church.
Jy moet naar die kerk wees, broer, as jy dit mag. Want
hy
kom vir 'n kerk. Wat is voort van 'n kerk? 'N kerk wat sonder plek of sonder rimpel is.
How can we be that? By being dead in Christ, baptized by the Holy
Ghost. Hoe kan ons dit wees? Heer, dood te wees in Christus, gedoop deur die Heilige Gees aan sy mystieke liggaam in. En die bloedversoening van die Seun van God wat er leef vir ons elke uur van die dag. Ons hulle bevind, dis die kerk, sonder vlek of sonder rimpel. Hy het ons uitverkies in hom en ons naam op sy boek gesit.
The Bible said that Jesus Christ was the lamb slain.
Die Bybel het gesê dat Jesus Christus was die lam geslag. 1900 jaar gelede, hoe ver die lam geslag van die grondlegging van die wereld af.
When God in the Bible,
toe God in die Bybel die woord in Genesis, Genesis 1, gesê, in die begin, God, neem daar die naam God in die Hebreeus, en kyk wat dit beteken, dit word gespel, Elohim, wat beteken die alles, self bestaande een, self genoegsame een, die sterk een, daar was niks voor dit nie, daar was geen lucht nie, daar was geen sterre nie, daar was geen vocht nie, daar was geen atmosfeer nie, daar was geen atome nie, daar was geen molekule nie, daar was niks voor dit nie, dit was God, die eeuwige een, en in hom was eienskappe om 'n verlosser te wees, om 'n vader te wees, om God te wees, daar, hy was nie God toe nie, hy was God, maar daar was niks anders nie, geen aanbidding nie, waar God is een voorwerp van aanbidding, en daar was niks om hom te aanbid nie, waar daar was eigenschappen aan hom, om dit te wees, om een verlosser te wees, om een geneesheer te wees, om al hier dinge te wees wat hy is.
So the first thing he created, now some of you want to know about my Genesis story,
waar die eerste ding wat hy geskip het, nou partij van jy wil weet, van my Genesis story, wat het gesê, laat ons die mens maak. Die eerste ding wat hy geskip het, was engele, om hom te aanbid, toe het hy God geword.
Then when he said, let us make man after our own image, what kind of a man did he make?
Toe hy gesê, laat ons die mens maak na ons eie beeld, wat is woord van 'n mens het hy gemaak? Geest mens. Toe hy daar die mens gemaak het, het hy hom beheer gegeen. Toe het hy die mens in die stof van die aarde gemaak, toe het hy geval. Toe het hy verlosser geword.
A
God, toe een verlosser, toe het siekte gebring, toe het hy geneesheer geword. Halleluja!
There ain't nothing going wrong. He knew all about it before the world was ever formed. He knew we'd have this meeting tonight.
Daar is niks wat verkeerd gaan nie, hy het alles daarvan geweet, waar die wereld ooit gevorm was, hy het geweet ons sal hierdie dienst hef vanavond, hy het geweet in elke muggie wat ooit op die aarde sal wees, en hoeveel vet hy sal maak, en hoeveel hy sy oor sal knip, hy is die oneindige God, hy weet alle dinge, amen, is die blij vanavond dat die naam op die boek is nie.
What a beautiful thought I am thinking concerning your
wat een prachtige gedachte, denk ek, aangaande een groot gespottelde vol, en is sê dat haar naam opgetreken is, op die bladzijde van God's heilige woord. Al die ander vols wat om haar versamel, sy is hier al allemaal veracht. Wat was daar die gespottelde vol? Ek verskil met die kerel wat gesê het, daar die was verkeerd. Wat was die gespottelde vol van die Bijbel? Dit was nie Israël, soos hulle gesê het, dit was nie. Dit was die kerk van Jesus Christus.
For a sin offering, what did they do? They took a turtle down.
Wat is van die offer? Wat het hulle gedoen? Hulle het die tortelduif geneem, die kop in hen afgetrek, en het ons de boog gedraai, en die bloed op die levende maat gegooi, en die maat vrygelaat, en die maat gesprinkel is met die bloed van die dooie maat, het oor die aarde gegaan, en gesprinkel soos hy het verkeerd gevlieg het, en die bloed was spat op die aarde, en skree, heilig, 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 tot die Heere, heilig, 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 tot die Heere.
It was a type of Christ, and the great speckled bird is the church.
Dit was die type van Christus en die groot gespikkelde vol is die kerk, wat gespikkel is met die bloed van sy dooie maat, die verlosser Jesus Christus, en sy gaan oor die wereld vandag, en skap haar kerk en skree, heilig, 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 tot die Heere. Amen, ek is so blij, ek weet van haar, ek is so blij, my naam is op haar boek, nie daar gesit dier my goedheid nie, nee meneer, ek sal nooit daar wees nie, of dier jou goedheid nie, maar dier die goedheid en genade van God, voor die grondig van die wereld, het ons naam op sy boek gesit.
What is the identification of the church?
Wat is die identifikasie van die kerk? Wat moet sy wees?
Wat
was sy? Wat is dit? Die uitgeroepen groep? Wie het dit tot stand gebring? Jesus Christus? Nie een bisschop nie, nie die katholieke kerk nie, nie Methodiste of Luther nie, nie Wesley nie, nee meneer, wie het dit tot stand gebring? Jesus Christus? Wat is sy boodskap? Bekering, waterdoop, doop van die Heilige Geest, goddelike genesing, verlossing. Hoe word ons een lid daarvan? Weer daarin gebore te word. Kan ons hemel toe gaan, daar sonder? Nee meneer, want hulle wat dood is in Christus sal God saam met hom bring. En nie enig iemand anders, behalwe diegene wat dood is in Christus nie. Jesus kom vir diegene wat dood is in Christus. Ephesians 4:4, hoofdstuk, het gesê dat die, nee, Galatians 2, is dit, die vierde hoofdstuk gesê dat diegene wat dood is in Christus, sal God saam met hom bring. Diegene wat dood is in Christus, sal God saam met hom bring.
Nou,
daarom, sy is een uitgeroepte groep, een mystieke lichaam. Christus het dit in orde geplaas. Voor hy gesterf het, het hy gesprek en het gekom. Hy het gesê, ek sal kom en koning wees oor hierdie domein. Een klein tydjie en die wereld sal my nie meer sien nie. Toch sal jylle my sien. Jylle sal niks te doen hê met die koninkryk van die wereld nie. Dis die rede waarom hulle in so'n verwarring is, namelijk Babylon. 1. Wel, prijs God, ek is Presbyteriaan. Prijs God, ek is Methodist. Prijs God, ek is Christen. Amen. Daar is het. Hoe weet ek? Ek is. Hier die tekens volg die gelovige. Sien, daar is jou identifikatiekaart. Nie sê, wacht een oomblik, ek denk jy het my gemeenskapskaart nie. Nee, ek het nie een nie. Myn is daarboe. Ek mag hier een hieronder verloor, maar hy het vir my vertel, voor die wereld begin het, het hy my identifikatiekaart gegeef, aan elkeen wat in die koninkryk ingekom het. Dit word in die hemel gehou, voor die rekord correct is. Ek is so blij. Iemand het gesê, ek het God gesoek, ek het God gesoek. Dis teenstrijdig met die Bybel. Dis God wat jou soek, nie jy wat God soek nie. God het op en af in die tuin van Eden gegaan en geskree, Adam, waar is jy? Nie Adam wat skree, God, waar is jy nie? Dit was God wat geskree het, Adam, waar is jy? O, ek is so blij, ek is lidmaat van haar, is jylle nie? Ek is so blij oor hierdie groot kerk. Ek is jammer om jylle so laat te gehou het, maar gooi jylle in hierdie groot kerk? Gooi jylle daarin? Gooi jylle dus die mystieke lichaam? Nou, jylle katholieke mense, die eerste ding wat jylle moet doen om een lidmaat daarvan te wees, is om Jesus Christus te aanvaar en geboor te word uit die geest. Jylle baptiste, jylle methodiste, presbyteriane, lutheranen, wat jylle kan is, luister hier, wie denk jy kies kant vir die pinksters nie? Daar is net soveel pinkster afvallig is, as wat daar enige ander kerk is. Dis precies recht. Hulle kom in net volgens naam en verklaring. Dis al, maar besitting, hulle het het nie. Dis recht, want wanneer jy geboren word uit die geest, word jy een nieuwe skepsel. En God begin dan met jylle deel as seens, en jy word geleid deur die geest van God. Maak jy saak in wat die organisatie jy behoort nie, dis het een klein ou wereldsorde, wat gaan voorbij gaan. Maar is jy lidmaat van hierdie groot mystieke lichaam van Christus, indien nie, mag jy hom ontvang vanavond, soos ons hoofd net een oomblik buig vir gebed. Terwijl ons nou dank, sou hier sommige hier wees, wat jou hand so opsteek en sê, God, ek steek my hand op na jy, maak my lidmaat van daar die kerk vanavond, geef my die geboorte, dat dit aan my behoort. Het jy my geroep, Heere, dan wil ek een lidmaat van daar die kerk wees. Ek behoort aan een van hierdie aardse organisaties, maar ek het nie die ondervinding nie. Ek het nie die mag om duivels uit te drijf en hierdie dinge te doen, soos jy gesê het, die gelowiges sal volg nie. Ek het het tot nog toe nie ontvang, Heere, en jy het gesê, daar die teken sal. Sal beteken die sal. Geen my kracht, Heere.
God bless you.
God sien jou, en jou, jylle allemaal wat jylle handen op het. God sien jou en gee jou daar die kracht om een lidmaat van hierdie groot kerk te wees, die kerk van Jesus Christus. Iemand anders voordat ons gebed doen, God sien jou, jong dame, God sien jou, sister, God sien jou, ja, ek sien jylle handen ver daarachter. God sien jou hier oorkant, ek sien jou hand sien. Sien jou handen hier, broer, ja, God sien jou. En jou, kleinkie, daar, jong meisie, God sien jou. Iemand anders, steek jou hand op. God sien hier die sister wat hier sit, ek wil een lidmaat wees. Ek wil sy bloed op my hee. Soos ek uit die gebouw uitgaan vanavond, dat ek mag uitgaan in my leven spree, heilig, tot die Heere. God sien jou daarachter sien, God skenk die sieninge aan jou. Iemand anders nou, steek jou hand op. Iemand anders sê, God, wees my genadig. As jy wil oploop na die altaar vir een woord van gebed, terwijl ons hierdie lied sing, kom thuis, jylle wat vermoeid is, kom thuis. As jy onzeker is oor jou toestand, nooi ek jou uit om te kom.
While we pray,
softly and tender. Come forward for prayer. Will there be somebody else like to walk up and pray a while tonight? This time, the nation will be blown up. We're living in an awful time. You can't put hopes in nothing today outside of Christ. And why would you risk that soul that God has purchased by the blood of His own Son? Why wouldn't you give your life to Him? What could you lose? Everything's to gain. You say, well, I don't believe in it. Well, the Bible said you're a fool. Why would you... The rich man didn't believe that in the Bible. When the sun was going down, he was laughing and gave. When the sun come up, he was in hell. Why would you take a chance like that, fella? Why don't you come on and give your life to Christ?
Amen.
Look, I'm not warning you. I'm not threatening you. I'm only laying facts to you.
Amen.
Except you're born again, you'll miss it. What good has life been to you? Just like it's all. A bunch of disappointments. Why don't you come find something that's eternal? Get a hold of something that's real. While we sing again, there's three or four around here. Won't you come to once more? it's your soul. You may never feel that way about it again. You are. Come not over here, son. Come home. Why don't you make your way up? Question. Are you through with him? Are you going to turn him away? Are you going to say like Pilate, bring me some water and I'll wash my hands of this meeting? You can't do that. It's on your hands. Not only is it on your hands, it's on your heart. It's on your conscience. You'll have to live with it the rest of your life. Don't try to wash it off. You'll do like Pilate did, commit suicide someday, trying to get it off your hands. Don't do it. Come now. One more time, and while we're calling, let some man come, good Christian brothers, some of you ministers with these men, some of you sisters that knows how to talk to people, come kneel down. Just pray with them, show them you're interested in them while we're coming now. Hey. Come home. For prayer. Let's bow our heads now and pray. Lord, we bring to you these penitents. May your spirit, Lord, catch fire in their hearts, giving unto them that deep desire and will, that they might see Jesus Christ, their Savior, who has bled and died for them, to make them new creatures. Grant it, Lord. We know the Scripture has given us the right of way to believe. Knowing that these who come, you will in no wise cast out. You've made a promise. Your promises are true. He that heareth my word and believeth on him that sent me hath eternal life and shall never come to condemnation, but has passed from death unto life. Young and old, give them a life, Lord, of thy Holy Spirit. Grant it, Lord. We ask it in Jesus' name and for his sake. You are. my prayer now, just a moment. Let them confess their sins.